prieš bonusą ir po bonuso.
Sveiki visi, krepšinio podcastas Urbonusas ir jo vedėjas Donatas Urbonas. Šį kartą studijoje 15 min Vilniuje turime pašnekovą, seną gerą pažįstamą, tarptautinį Bostono Celtics komandos skautą ir taip pat Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės asistentą Beną Matkevičių. Sveikas, Benai.
Sveiki.
Benas prieš keletą dienų išlipo iš burbulo. FIBA Lietuvos krepšinio federacija buvo išputusi Vilniuje burbulo. Ir aš taip pagalvojau apie tos burbulus. Ir pataisyk, Benai, mane, jeigu suklysiu, kai kalbam apie FIBA burbulą, koks jis buvo Vilniuje, tai iš esmės gyvenimas vyksta režimu viešbutis, autobusas, arena, autobusas, viešbutis. Ir tai buvo praktiškai savaitė. Bet aš tada pagalvojau apie Beno Matkevičiaus įprastą krepšinio sezoną. Nu tai, tai yra galbūt šiek toks mažesnis burbuliukas, bet tai vis tiek yra burbuliukas, ar ne, oro uostas, koks nors traukinys, viešbutis, autobusas arba taksi, arena, lygiai tas pats atgal į viešbutį, vėl oro uostas ir taip ir keičiasi tos visos lokacijos, kur keliauja Benas Matkevičius. Ir aš galvoju, per pandemiją turbūt teko šiek tiek išlipti iš savo įprasto gyvenimo burbulo, ar ne? Ar galima tai pasakyti, kad kaip tik pandemija buvo, na, tavo gyvenimas prieš tai rutina buvo tas savotiškas burbulas. Koks buvo gyvenimas prie pandemijos?
Tai prie pandemijos irgi savotiškas burbulas, kaip ir atsirado, žinai, kur irgi reikia prisitaikyti ir naują būdą atrasti gyventi, dirbti ir kažkaip tai prisitaikyti. Kaip mes, kaip visi kiti žmonės taikosi, tai mums irgi reikia taikytis. Manau, tas Vilnius, tas burbulas Vilniuje, kaip jeigu lyginant su komandiniu gyvenimu, tai jisai gal ir netoks buvo visai keistas, nes apskritai tu vis tiek tokį gyvenimą gyveni, žinai, salę, areną, kaip grįžti tada su autobusu į viešbutį ir lieki viešbutį, dirbi, ar ten, jeigu tik tais vienintelis skirtumas, kad tu negali išėti į miestą, ar kažkur tai kažkas aplakyti tave negali, tai čia gal vienintelis skirtumas buvo. O man asmeniškai tai kaip... Jo, mano burbulas buvo gan savotiškas, kaip jau ir šiaip jausdavausi, kad aš autobuse sėdžiu visą gyvenimą ir žiūriu kaip per langą, kaip važiuoju autobusu ir žiūriu kaip...
Kaip gyvenimas irgi bėga per langą.
Jo, ir pro šalį viskas eina ir taip kažkaip tai, ai, čia sustosiu šitoje stotelėje, biškį sudalyvausiu ir važiuosiu toliau, žinai, taip toks mano gyvenimas, sakė, ir buvo pastarasis dešimtmetį, taip, grubiai tariant. Tai jo, tai šį kartą dabar kaip ir toksai biškį pradžioj nejaukų kažkiek tai, kaip tai, žinai, kaip toksai nerimas, kad tu negali keliauti, nes kelionės buvo įprastas man kelias į darbą, kaip kiti važiuoja su mašina į darbą nuo A, B ir atgal. Aš į oruostą, esu iš oruosto, nu, skrendu, tai buvo visai kiti įpročiai. Tai aišku, kad ir ne tiek kūnas pailsėjo, nes, žinai, kaip ir vis tiek tos kelionės vargina kažkiek tai, tu tik tais vėliau tas viskas pasireiškia. Bet psichologiškai gal kažkiek tai buvo sunkiau su to susitaikyti, kad žinai, nu, dabar kaip ir reikia kitą būdą atrasti, nes aš iš, nu, kažkaip tai, nu, man iš šeimos duota toksai, kad toks hyperactive, žinai, kur tu, nu, visą laiką turi kažką daryti, kažkur kažką nueiti, išeiti, ar tai būtų dabar iš namų į kavinę grįžti atgal, ar ten kavinė dirbti, kad būtų kažkokia dinamika, kad pastovė kažkaip tai judėti. Ir tas judėjimas buvo gan daug, nu, ryškiai sumažintas.
Kokia buvo ta taktika, kai matom, NBA sezonas sustojo, užsidaro, Europos krepšinio sezonas irgi jau užsidarinėja, valstybės užsidarinėja iš esmės. Kokia yra Beno Matkevičiaus taktika, kaip aš priimsiu dabar šitą karantiną?
That's life. Tu kaip ir, žinai, tą persilaužti ir tiesiog dabar taip yra tiesiog ir tu turi tą priimti kaip realybę naują. Ir kuo greičiau tu prisitaikysi, tuo lengviau bus. Kartu jeigu kovosi prieš kažką, ką tu negali pakeisti, tai tu tik tai savo pačiam stresą ir nerimą sukelsi ir tada nusitęstas visas adaptacijos periodas tolin. Tai tau reikia, nu, tiesiog susitaikyti su tą mintim, kad taip yra, kaukės reikia nešioti, tai nešioji kaukės. Jeigu reikia, negali išeiti, tai tiesiog tai tu drausmės reikalas yra iš esmės. Tai kiek tu tą drausmę, tą save moki sudrausminti ir iš savęs tą išsireikalauti, tai tiek ir bus ar sunku, arba lengva. Tai tu, čia viskas nuo asmens priklauso, nuo to požiūrio.
O ta rutina, iš esmės, kauto darbas yra toks, kur tu pats kuriesi tą savo rutiną. Kaip bandėjai pakeisti rutiną ir įtraukti ją sporto, būtino judėjimo, kurio galbūt nėra, kaip tada darbus susidėlioti ir susiderinti?
Jo, ta rutina stipriai pasikeitė, nes kaip ir nu, negalėjai eiti į salės kažkur tai susitikti su žmonėm, pabendrauti, pasikalbėti, jeigu tu kelionėse esi vis laiką būdavo vis tiek tie susitikimai, ar ten kavos reikaliukais, ar vakarienė po rungtynių, prieš rungtynės, taip toliau. Tai dabar mūsų pokalbė, jeigu kalbant apie tą periodą iki drafto, tai buvo, kad mes nu, Zoom'ą pagrindė viską dalyvavom, visi sueidavom į vieną Zoom'o pokalbį ir apsikeisdavom informaciją, kad, nu, mūsų reitingais, mūsų visą tą įvertinimą ir taip toliau. Tai čia buvo kaip ir turbūt pirma tokia nu, adaptacija, pradžioje tai biškį mažiau, nes tas periodas labai buvo ištemptas, gan ilgesnis procesas gavusi nei įprastai, tai mes tada kaip ir pačioje pradžioje biškį buvom pradėję daryti mitingus, paskui sakėm, dabar neapsimoka daryti, nes mes apie tą patį kalbėsim už 3 mėnesių vėl. Tai davė tokia praktiškai, šiaip įprastam sezone duoda pertraukas ten rugpjūčio, rugsėjo mėnesį, kaip komandos nėra, kaip pas vasaros lygos, tada jau kažkiek tai žmonės darbe mūsų nu, ofisuose gali keliauti. Tai dabar tiesiog apkeitė tos periodus, kur tą periodą padarė tada gegužės, birželio mėnesį, kiek aš pamenu, tai buvo, tas Liepos jau ten po biškį pradėjom ir taip iki draftų, tai viskas jau intensyvėjo. Tai kažkiek tai apsikeitė tas tvarkaraštis, bet kaip sakau, viskas vyko nu, be, nu, ne, aki, šito per internetą. Tai buvo pagrindinis iššūkis tiesiog susitaikyti su tuo. Man gal buvo daugiau įprasta, man gal buvo netgi privalumas savotiškas, nes aš sezono metu, nu, apart tuo periodo, kaip aš nuvykstu į Bostoną prieš draftus, tai nesudalyvauju tose kasdieniniuose pokalbiuose, kur jie susitinka, ofise small talkas būna apie tą vieną kitą žaidėją, tai man buvo visiškai nauda dalyvauti visame kasdieninėme procese, kasdieninėme nu, pasikalbėjime. Ir tai kažkiek tai šitose draftuose aš kaip ir jaučiausi daugiausiai geriausiai pasiruošęs, nes aš žinojau ir tą geriausiai. Nu, iš savo pusės, lyginant su praeitais metais, iš savo pusės, kiek žinau, kiek aš amerikiečių žiūrėdavau ir daug žiūrėdavau, bet šį kartą daugiau laiko galėjau skirti analizai amerikiečių, nes tiesiog periodas buvo ilgesnis, sezonas buvo nutrauktas, tai po kiek laiko aš tik laipį kartuosi, nes sezonas buvo trumpesnis, tai turi laiko biškį istoriją įlysti, pažiūrėti, biškį pasidomėti, tai gavosi toksai, nu, didesnis lapas, kurį aš galėjau užpildyti ir tai buvo šiaip į naudą, tiesiog psichologiškai susitaikyti su to, kad tu turi kitą būdą surasti, kitą būdą save atrasti, kitaip viską tą interpretuoti ir darbą įvykdyti, tai buvo iššūkis, bet nu, kažkaip tai randi kelią.
Senu geru pažįstamu Beną pavadinau nebereikalo, teko su juo, su tavim Benai daryti ir tokius ilgesnius interviu ir kad žmonės įvestumėm į kontekstą, galiu paminėti poro nuorodų, nes bandysim nebesikartoti tomis temomis ir tais klausimais, bet pratesti ir kažkur lysti giliau, tai vienas iš straipsnių, kuris plačiau leidžia susipažinti su Beno įprastą sezono kasdienybę ne pandemijos metu, tai yra tekstas Svajonių darbas ar asmeninio gyvenimo auka, NBA dirbančio Beno Matkevičiaus istorija ir be abejo podcastas, kurį darėme berods vieną pirmųjų iš tikrųjų Urbonuose, tai yra Lietuvio darbas istoriniame NBA klube ir asmeninė kova su savimi. Ir perklausiu tą podcastą 2018 metų.
No.
Ir atsimenu, mes tada šiaip labai simboliškai sėdėjom kaviniai Elskui Vilniui, nes kaip žinia, Benas Matkevičius yra priklausomas nuo kovos. Ir buvo tokia įdomi, ypač šitame kontekste labai įdomi citata. Nemėgstu sėdėti namie ir žiūrėti į sieną, kompiuterį ir sieną, o kavinė suteikia kūrybiškumo ir impulso. Kas dabar pas Beną Matkevičių keičia tą kavinę ir tą nežiūrėjimą į sieną?
Jo, čia yra toks, nu, vis tiek nuėjau kavinę, nes kavinė išsinešimui duoda. Tai pasiemu tos kavos, grįžtų į savo įprastą aplinką ir kažkiek tai bandau pakeisti savo tą ritmą.
Kodėl namie bloga kava? Tiek Benai sutaupyti pinigų?
Turiu, man tiesiog tas procesas yra, kur nueini, tas tiek, nu, Belinė turiu savo irgi gerų pažįstamų jau, kur ateini. Man patinka sukurti aplinką, aurą tokį, kur tu ateini jau tą patį kaip visada, taip, tą patį kaip visada. Ir tu jautiesi kaip namie, supranti, tu jautiesi, kad tu esi priimtas ir bendravimas atsiranda, small talkas, tai turiu keletą kavinių tenai, turiu čia kavinį. Dabar apart Elskos, tai čaika dabar yra mano, kur aš ateinu, bet Dėl desertų, tai sakau, what happens in Chaika stays in Chaika. Tai čia jau toliau daugiau nesigilinsiu į tą reikalą, nes ten yra jau pavojinga įeiti, jau neišeisi be kalorijų. Bet šiaip, taip, aš kaip ir mėgstu tą tokią aplinką, kur ateini ir tada kažkiek tai jaukiai jautiesi, bet dabar, kadangi nesigauna, tai pasiėmė namo arba tiesiog namie pasigamini savotiškos savo kokios geros kavos su kokiais nors prieskoniais, kurios įsidedi ir dirbi, kažkaip tai bandai tą kasdienybę nu, visą laiką kitaip sukurti, nes man nelabai Nu, aš stengiuosi neįti per daug į vieną tokį kažkokią įprastą rutiną, kur visą laiką tas pats ir tą patį kartuojasi, nes atsibosa po kažkiek tai laiko. Ir aš esu, kaip aš manau, ir mes daugelis, nu, pagrindė žmonija yra kūrybiški žmonės, kūrybiški esam. Ir vienam ar kitam yra gal biški anksčiau tas pasireikšta ir įgyvendinta per savo kažkokį darbą, ar ten aktorio darbą, ar dainuotojo, ar kažkaip tai, nu, o man, kadangi mano darbas yra, vienas trenerio darbas yra kūrybiškas, kitas darbas yra analitiškas, daugiau kur tu analizuoji, bet va ta kad būtų judėjimas, tai kažkaip tai reikia save priversti judėti ir tą sužadinti save su tokiais va prasivaikščiojimais, surasti gerą vietą, gerą kavą būtent, atsineši namo ir tada gali kažkiek tai vėl toliau kipti darbus. Ir man tiesiog yra sunku ten vieno vietoj sėdėti. Ir čia gal yra kažkoks tai sindromas, kur negali vietoj sėdėti per ilgai, nes nu, tiek kūnas reikalauja judėti, tiek mintis šokinėja pastoviai, nes mintis... Nenorėtum mano smegenyse gyventi vien dieną, aš to pažadu.
Nes, kodėl? Kas vyksta ten galvoje?
Tai... Kas vyksta, aš irgi norėčiau sužinoti, kas ten vyksta kartais, nes būna taip, kad aš, nu, dabar ypatingai pastaruoju metu, aišku, ir gal karantiną kažkiek tai ar kažkur, vis tiek galvoju apie praeitį, galvoju apie ateitį, galvoju apie savo visą situaciją kažkiek tai, ir aš esu laimingas, būnant labai nulankiai žiūri tą visą situaciją apskritai, kaip žinai, kas darosi pasaulyje, kiek tu negali pakeisti, negali įtakuoti ir žinai, kad tavo situacija dar palyginus yra wow, aš esu dėkingas būti tokio situacijoje ir aš kaip matau, kaip žmonėm tikrai daugelis žmonių yra sunku, mes turim būti dėkingi, kurie mes galim dar savo darbus atlikti, dirbti ir nu, bent jau nu, negalėti keliauti, tai čia yra first world problems, čia jau kaip tu nu, luxury, nu, čia yra
prabanga, iš esmės.
Prabanga, jo, tai tu čia turi, žinai, kaip ir susitaikyti su tą mintim, kad tu tiesiog dabar gyveni kitokį gyvenimą, bet tu turi džiaugtis, kad tu dar gali gyventi tą gyvenimą normaliom sąlygom ir kažkiek tai gyvendinti dar kažkokias, nu, užsidirbti ir normaliai viską žiūrėti, nes kitiems žmonėms yra žymiai sunkiau. Tai į tą atsižvelgi, bet mintyse, tai žinau, kad kartais, nu, vis tiek galvoji, ne perfekcionistiškai, bet galvoji, kaip galėtų būti geriau, kaip galėtų būti, kaip toliau viskas vystysis asmeniškai, tai, nu, naktim kartais būna sunku užmigti, nes tiesiog pastoviai mintis, naujas idėjos kyla viduje, nes yra tiek daug laiko atsiradę, kur tu, nu, man irgi kartais sunkiai suvokti, ką su to laiku daryti. Man, nes laikas yra pats brangiausias dalykas mano atžvilgiu. Ir norisi visą laiką tą laiką produktyviai išnaudoti. Nu, čia neskamba, kad aš dabar workaholikas esu ar kažką daryti, bet nemėgstu būti tiesiog vartotojui, kur tu sėdi prie Netflixo visą dieną ir žiūri ir tiesiog viską praeini ir tada neturi ką veikti, nes tu šiaip yra taip, kad su kartu reikia biškį ir atpalaiduoti mintis ir pažiūrėti kokį filmą. Bet aš mėgstu daugiau kurti kažką, nei vartoti. Ne, būti kūrėjo, ne vartotojų. Ir man tas sunkiausia būna tada ir darbo atžvilgiu, nes kaip analizuoju drafto žaidėjus, tu tiesiog irgi vertini, žiūri ir iš esmės vartoji krepšinį, vartoji kažkiek tai, bet tu negali sukurti. Trenerio darbė tu kažkiek tai gali irgi dar sukurti kažkiek tai kreatyviai su žaidėjais dirbti, tai tas duoda tokią atsvarą biškį tie darbai. Tai man jaučiuosi, kad aš labai laimingas esu tos du darbus turint ir įgyvendinti ir vieną ir kitą smegenų pusę išnaudojant. Tai labai, labai, nu, tos mintys yra visur ir niekur vienu metu. Tai būna gan sunkus vakarai kartais, kur tiesiog, nu, iš savęs gal daug reikalauju ir norisi, žinai, norisi, kad būtų produktyviai išnaudotas laikas, jeigu jo yra. Tai visą laiką galvoju, kaip jį užpildyti.
Man visą laiką įdomu laiko planavimo atžvilgiu. Skautams, iš esmės keliaujantiems po Europą visą laiką, tai bet kokia atveju ar pandemija ar ne yra aktualus dalykas, nes kai tu iš esmės esi pats savo bosas ir dėlioji savo dienotvarkę ir gali nutikti dvi didžiulės problemos, galvoju. Pirma, tu gali kaip tik per daug atsipalaiduoti ir per mažai galbūt dirbti, turėdamas tą laisvę, kažkur galėdamas išeiti, kažkur galbūt patingėti, pasidėti ant sofos. O kitas momentas gali būti taip, kad tu per daug dirbsi ir gali užsisėdėti prie to kompiuterio nuo pat ryto iki vakaro. Ir kas yra per daug, tai nebūtinai yra geriau ir efektyvu. Kaip galbūt vienai bandai planuoti savo laiką, kad atidirbtum, ne tai, kad atidirbtum, bet padirbėtum tiek, kiek reikia, kiek jaustumės, kad tau užtenka ir kad padarai naudingą darbą, bet to pačiu, kad susidėliotum laiką savo tobulėjimui, asmeniniam žinių plėtimui, ar reikia kažkaip į lentyną susidėlioti tas valandas?
Jo, reikia, iš esmės, bet čia kiekvienas pagal savę turi spręsti, aš tai kaip ir kai kurie žmonės turi, jeigu turi šeimas, jie turi vis tiek prisitaikyti irgi prie šeimos ir prie vaikų ir taip toliau, tai čia visiems yra kitoks kontekstas, kitokios aplinkybės. Tai man asmeniškai, tai jo, pavyzdžiui, kaip pirmą karantinos periodą, kaip aš tik grįžau iš Amerikos, nu tik nuskridau Ameriką ir iš karto grįžau praktiškai po dviejų dienų, nes jau kaip ir nusimatė, bet nieks nenorėjo patikėti, sako, atskris, nu atskridau ir įskridau. Tai taip ir pasibaigė mano kelionė į Ameriką kovo mėnesį, tai nors jet lag'o daug neturėjau, nes nespėjau prisitaikyti. Tai grįžau į Druskininkus ir buvo paskui kažkoks adaptacijos periodas, ten pas tėvus būni. Bet tada suradai kaip ir kiekvieną rytą, dar kavinės tuo metu dar buvo uždarytos, bet po kiek laiko jos kaip atsidarė, kaip įsinešimui buvo leista, tada ėjom kiekvieną rytą, ten 9 valandą, prieš tai su mama ėjom pasivaikščioti į mišką, paskui ėjom kavos pasiimti, grįžtų namo, sėdi prie kompiuterio, tam tikrą periodą atidirbi iki pietų, iki po pietų ir tada vėl kibau į sportą, darydavau sportą biškį, prasimankštinau, pasidarydavau savo pratimus su T-rexais visokiais ir tai žinai, nes kaip tu užsisėdi ir ne tavo kūnas nedidas ir reikalauja kažkaip tai iš tavęs, tai man reikėdavo kažkaip tai įsikrauti, kad biškį ir mintis ir išsivalai ir prasivalai ir taip toliau. Ir paskui po pietų jau tada vėlyvą popietį būdavo tada pokalbė, nes Amerikoje buvo rytas. Tai jie ryte atsikeldavo. Man jau buvo kaip ir jau diena įpusėjus, daugiau nei įpusėjus. Ir mes tada susitikdavome, man tada buvo tie pokalbė visi per Zoom'ą. Ir vakarais tada žiūrėdavau kaip ir arba krepšinis tuo metu irgi nevyko, tai žiūrėdavau senus video arba užsimindavau savo mintimis, žinai, kaip galvoji, kaip ką toliau spręsti ir kaip kas bus, nes buvo visiškai nauja situacija ir galvoja apie viską galvoja, nes tu tiesiog nežinai. Tai čia toksai kaip atkarpa buvo pradinė, tai paskui dabar jau toksai atsirado kaip ir kažkokia savotiška normalybė, kaip su visa nauja tokia alia rutina ir ieškai tų kaip produktyviai tą sunaudoti, tai aš irgi bandžiau nuo telefono irgi atitrūkti, nes per daug irgi negali būti prie telefono, nes įtraukia tave pastovi ir dėmesį nutraukia, tai kažkiek tai paskiri laiko, dabar pusvalandį pasėdėsiu, pažiūrėsiu e-mailus, Twitterį, informaciją, Instagramą pažiūrėsiu, uždarysiu, Facebooką pažiūrėsiu, uždarysiu, atrašau, su draugais atrašinėjau, tada pradėjau savo projektą kurti kažkokį vieną, tai dar biškį anksti apie tai kažkiek tai kalbėti, bet vėliau anksčiau tave informuosiu.
Okay.
Bet tai yra daugelis dalykų, kur norisi, nu, kaip sakau, įgyvendinti ir žiūrėti, kad ne per daug į vieną ar į kitą pusę nugrybauti, nes kaip tu į kraštintinumus eini, tai tada vis laiką nėra gerai. Tai reikia kažkokį tokį balansą atrasti ir tas kiekvienas turi savo atrasti balansą, susiję su savo aplinka.
Daug sektorių bandė taikytis prie pandemijos ir aš galvoju, labai daug kas, ir turbūt individualiai, ir sakau, kalbu apie įmonės, verslus, išsinešė kažką iš tos pandemijos ir, pavyzdžiui, tokios tendencijos labai daug parduotuvių, verslų perėjo į e-shopus, į internetinės parduotuvės. Tos pačios mokyklos galim palyginti. Anksčiau nuotolinis mokymas kaip ir buvo planuose, kažkur vizijose, dabar nu, nėra kito kelio, kaip suderinti tą nuotolinį mokymą, vaikai gauna visokias planšetės į namus, dirba prie kompiuterio ir mes einame tą kitą lygį. Ir aš galvoju, skauto darbe, skautų šitam sektoriui, pamatėt kažkokių dalykų, kuriuos pasiėmėt ir galbūt kažkaip skautų darbo specifika bent kažkuriuose sektoriuose gali keistis?
Taip, specifiškai tariant, tai jeigu taip galvojant apie tą žaidėjo skautinimo procesą, tai manau, ne, gal ir kažkiek nu tai kaip kelionės vienas reikalas buvo, kad gal supranti, gal tau tiek kelionį iš tikrųjų nereikia. Tai gal, žinai, tu pažiūri, kiek tau iš tikrųjų reikia keliauti, kiek nereikia keliauti, bet vienas skirtumas yra kelionėse, yra, kad ne tik dėl krepšinio važiuoja, bet dėl asmeninių ryšių ir kontaktai ir užmezgi ir networką plėti. Tai tas kažkiek tai atsijama, nes tu tą nepakartosi per Zoom'ą, per jokią kitą platformą, nes tas yra, kad va, matai žmogų, jauti jo judesius, matai išreišką, yra visai kitas reikalas nei per telefoną ar per Zoom'ą kalbėti, nes tai nesuvaidinsi, bet neatkursi tokių momentų ar tų situacijų.
Būna ten meilės istorijų, susipažįsta žmonės per internetą iš skirtingų pasaulio kampelių, bet nu vis tiek visai kitas jausmas, kai tu būtent gali gyvai komunikuoti.
Taip. Ir ypatingai, jeigu dar žmogaus nepažįsti, tai pirmą kartą, ten, jeigu ten kalbėsi telefonu, vis tiek nu, toks, nu, kažkoks gal laužaisi, gal kažkiek tai nežinai, tai kaip susitinki, pavyzdžiui, nu, man stiprybė ar vienas stiprybė yra vis tiek, kaip tu asmenišką ryšį turi, matai žmogų, aš visai kitaip galiu prieiti prie žmogaus ir visai kitaip galiu surasti tą ryšį ir kažką pradėti kurti, nu, bendram kontekste, kad gali vienas kitom pasitikėti, žinai, nes tas, ką tu sakai, kaip tu sakai, kokios išieškos, kaip tu save laikai, tai visai kitaip duoda tą perduotą informaciją. Tai skautingo atžvilgiu tai turbūt tas daugiausia atėmė, ne tai, kad, nu, kad tu tą negali įvykdyti, bet kad kažkokia dabar, kad krepšinio programėlė, kad būtų dabar įkurta, kur galėtų atpirkti tą live žaidimą, tai nebus. Ten dar mes iki to 3D, ne 3D, o šito virtual reality dar nedagyvenam, kad galėtume į tą realybę lysti ir taip arti žiūrėti žaidimo ir kad būtų tas realu, tai dar nesam ten. Tai aš manau, kad šito skauto specifika tokia irgi yra labai neįprasta, tu jos negali kažkaip tai pakeisti žmogaus, nes jinai yra žmogaus vieno įvertinimas ir jisai tą įvertimą turi daryti geriausių būdų live, nes kitaip yra vienai, visi gali tą daryti per teliką ar per monitorių, per planšetę tai toliau, tai negalėčiau pasakyti dabar, kad kažkokiu atsiradė yra naujovė, kad dabar labai pakeistų tą mūsų įvertimą, tiesiog kitaip tas visas procesas vyksta ir visiems teko prisitaikyti prie to naujo proceso.
O Ben, aš galvoju, kokia yra tavo filosofija, būtent tas kontaktų mezgimas yra labai svarbi skauto dalis. Kokia yra tavo filosofija į kontaktų užmezgimą? Kaip tu galbūt bandai prieiti prie žmonių? Aš suprantu, kai yra tiesiog susipažįsti su žmogum tiesiog krepšinio arenoje, kuris galbūt dirbo komandoje, kuris yra asistentas, treneris ir kartais labai ta lengvai kalba įsisuka ir vis tiek mūsų visus dažniausiai jungia krepšinės ar ne. Bet ne visi tie pokalbiai yra tokie malonūs arba ne visi žmonės galų gale yra malonus, bet iš kitos pusės tu turbūt nuo jų negali atsiriboti, nes galbūt tas žmogus tau bus naudingas suteikiant kažkokią informaciją.
Tai jo, mes vienas kitam būsim naudingi. Tai aš save laikau autentišku žmogum ir aš tai tas persideda iš asmeninio gyvenimo į profesinį gyvenimą. Ir dėl to gal aš kažkiek nuo savęs nusirašau, gal to tas požiūris į mane gal kaip ir nesakau, kad iš visų, žinai, kad vis tiek, jeigu žiūri autoritetą, tai įsipūtė vaikšto kai kurie ir tada, nu, reikalauja, kad tu juos gertum dėl to, kaip jie save neša. Aš to nereikalauju, aš turiu reikalauju, kad būtų gerbiamas žmogus ir gerbiamas žinios, kurias tas žmogus turi. Tai manau, čia yra pagrindinis mano požiūris, kuris kaip aš užmezgiu ryšius. tai per mano žmonišką, autentišką prieimą ir jeigu aš jaučiu, aš labai intuityviai dirbu, labai intuityviai gyvenu ir sprendimus priimu. Ir tada aš, tas vidinis balsas pas mane yra labai išreištas ir aš labai jaučiu kitą žmogų ir kartais vaibas sueina, kartais nesueina. Dažniausiai sueina, bet yra kur tiesiog nu, nesiklijuoja pokalbis ar ten kažkaip tai, nu, pats žinai, kad kaip kartais kalbi su žmogom taip, kalbi ir pradedi nutraukinėti vienas kitą, nebandamas, netyčia, nes tiesiog nežinai, kada tas sakinys to žmogaus susibaigia, kada baigėsi, ką jis nori pasakyti, taip ir bandai...
Nėra susižaidimo savotiškai aikštai.
Jo, toksai, jo, kampuotas žaidimas gaunasi labai klankus ir tas su pokalbiais irgi dažnai, nu, nedažnai būna kartais ir tada bandai kažkaip tai tą algoritmą atrasti tarpusavyje. Tai aš daugiau toks esu, kuris intuityviai prieinu, bet reikia irgi visam kontekste suprasti man visų žmonių tame žaidime, tame versle, nes jis krepšinis irgi verslas yra, tame kontekste suprasti rolės kiekvieno atstovo. Nes yra tam tikri stalčiai ir aš nemėgstu dėti naklykas ar ten į stalčius įkišti žmonės, bet vis tiek galų gale yra interesai. Ir yra pas vadovus, ar pas komandas, išpirkos, pas agentai, žaidėjai. Visi turi savo rolės ir aš visi turi interesus ir visi suprantam, bet vis tiek yra kažkoks tai bendras suvokimas to viso pasaulio. Ir jis šiaip yra gan, nu, šiaip yra taikus. Jeigu tu kažkur tai ten ar problemas tai užjaučia, ar vis tiek yra competition, yra tas toksai, kur tu vis tiek...
Konkurencija.
Jo, konkurencija yra tokia savotiška, bet nėra tai, kad tu dabar nu, eisi ir ten nu, mušis, ar ten kažkokia agresija parodysi, ar kažkas, žinai, kad yra toksai vis tiek pagarba, aišku, ten vyksta daugelis užkulisnių dalykų, kur su išpirkom, ar ten kažkur kažkas informaciją pasidžinė tą, kad galėtų žaidėją pasiimti. Nu, yra visokių žaidimų, kur aš nedalyvauju tome, aš tik tais kaip ir iš šono pasižiūriu, man taip, nu, ir džiaugiuosi, kad man nereikia dalyvauti tame procese, nes iš tikrųjų aš šiaip esu low drama, nu, kuo mažiau dramos mano gyvenime, tai man jau su Lietuvos rinktinė užtenka kartais tos dramos, tai tą aš gyvenu ir tą nešioju su savim. Nes prie širdies, bet yra jeigu yra bereikalingų dramų, aš jų, nu, aš nesiveliu į konfliktus, man to nereikia, man daugiau konfliktų išvengti, to lengviau, kuo daugiau konfliktų išvengsi gyvenime, to lengviau galėsi gyventi, to lengviau galėsi išspręsti kitus reikalus. Jeigu tu ieškosi konflikto, prie kiekvieno žodžio, sakinio prisikabinėsi, ieškosi tų sliekų, kurių nėra tų sliekų, tai tu tada kažkokius sliekus rasti ir tu, bet tu žuvų nesugausi su tais sliekais.
Benai, keliaujant po Europą, bendraujant su labai daug skirtingų krepšinio kategorijų žmonėm, būtent apie tą užkulisinės dramas visokias, kiek galbūt iš tikrųjų yra to nematomo verslo krepšinėje, pradedant nuo būtent bandymo sukurti projektą ar parduoti į, tarkim, NBA naujokų biržą, visų pirma, kad gautų išpirką ir pats klubas, ir dar, tarkim, kontraktas žaidėjas, ir agentai dar gauna tas visas išpirkas dalį, bent jau tų pinigų, arba būna, tarkim, komandos, kuriuose treneris ir daug žaidėjų yra iš tos pačios agentūros, ir galbūt tai veikia, nu, taip, agentūros stato ir kūrė tas komandos, o ne vadovai. Kiek yra to juodojo verslo krepšinyje, ar vis dėl procentinė dalis yra bent toj sveikojo sporto pusėje, kaip tau atrodo?
Nu, yra ir tokio, ir tokio. Yra kur, nu, kuriuose komandose, tai irgi tą kontekstą irgi turi suprasti, ir čia yra irgi vienas kaip verslo dalis, mikroverslas, kaip galim pasakyti, kuris savo filosofiją turi. Ir tai yra ok, tiesiog tu turi suprasti kontekstą, tu turi suprasti, kaip tas sukasi, kokią įtaką turi. Ta žaidėjas ten gal gauna daugiau laiko, nei jisai gal kitur gautų. Ar jisai tada įgyvendina save kaip tą sportinį pyktį, jeigu jisai nesitarnauja savo to žaidybinio laiko, o jisai tiesiog jį gauna. Tai yra kitoks dalykas. Tai tu kažkaip tai turi irgi suprasti, kad ar jisai išsikovoja savo poziciją, ar jam jinai buvo duota. Ar jisai tiesiog tą platformą naudojasi taip, kaip jam yra duota. Yra žaidėjai, kurie tada visur nepatenkinti ir visur keliauja. Tai visai, kad man yra, tas egzistuoja, bet tegul ir egzistuoja. Man čia yra mūsų darbas tą atskirti, mūsų darbas tą įvertinti ir pasakyti, ar tas žaidėjas kitam kontekste irgi taip galėtų žaisti ar ne, kažkaip tai bandyti nuspėti. Nes, bet su 19 mečiais, su 18 mečiais, 20 mečiais yra beveik neįmanoma pasakyti, kas bus už 3-4 metų, nes jiem vienai per kitaip vieni sustoja, kiti nesustoja, kiti auga, kiti perauga save, kur tu visi nesitikėjai, kad jie tiek išaugs. Tai čia labai individualiai, tu bandai tiesiog tą visą informaciją suvesti į vieną vietą ir su tą informaciją, kur aplinka daug lemia. Nepaisant ten, kur žaidėjas žaidžia, ar kuriam kontekstui jam duota žaisti, ar jisai ten jam padovanota tą vietą, ar kažkiek tai yra ta startinė penkita vieta, kontraktai rašyta, jisai turi žaisti 20 minučių, jisai žaidžia 20-25 minutės, ar kiek kažkiek tai. Tai tu tiesiog tu turi tą žinoti ir tą įvertinti, ir čia yra mūsų darbo dalis, žinoti, nu, suprasti tą, ar jisai, ar aplinka jam kenkia, ar padeda tą gyvendinti, ar jį jam duoda remontus, kad jisai galėtų eiti per gyvenimą ir paskui be tų remontų galės eiti pats, ar jam bus viskas atrofavę ruomenis ir sanariai ir jisai sugrius. Tai čia yra darbo dalis.
Skaičiau straipsnius, kaip dirbo skautai NBA tos pandemijos metu, ir buvo viena iš minčių, kad galbūt, vėlgi buvo viena mintis, kad realiai dėl pandemijos tu galėjai visas absoliučiai sezono rungtynės pažiūrėti to dominančio žaidėjo, iš kitos pusės buvo galbūt prieita prie minties, ką ir Benai irgi užsiminė, kad kartais galvoja, galbūt yra per daug tos informacijos ir per daug apsirbi informacijos, kuri galbūt yra nebūtinai nereikalinga, bet aš prie ko noriu prieiti, kad mes kalbam dažniausiai draftuoja 18-19, aišku, yra, reikia atskirti du skauto dalykus. Benai, pavyzdžiui, esi ir iš Europos, tarkim, atvežęs į Bostoną tų pačių žaidėjų, kurie jau žaidė Eurolygoje, kurie jau buvo pabrendę, tokie subrendę vyrai, ir tai yra viena kryptis, tai yra pigiai paimti gerus Europos žaidėjus, kurie tau tiktų žimti rolės, bet didžioji turbūt dalis yra jaunų talentų vertinamas. Ir mes dažniausiai, aišku, kuo anksčiau tu jį padraftuosi, ko gero jo ta vertė yra didesnė, ir mes dažniausiai kalbam apie 18-19-20 metus jaunuolius. Ir kai pagalvoji, kai tu surinki tiek daug informacijos, tu žinai, koks yra draugų tarpė, kaip draugai jį reaguoja, ką jis veikia laisvalaikiu, kokių žalingų įpročių turi. Ir aš tada pagalvoju, koks aš buvau 18-19 metų ir koks galbūt tada jau buvau 24-25. Ar ne tai, kad per anksti džadžinam, ar teisinga pagal tą turimą informaciją džadžinti, tai čia galbūt vertinti, kartais nuteisti 18-19 metų žmogų ir kaip subalansuoti tą tokį sveiką požiūrį, kad nu, tai yra vaikas ir jis tikrai dar gali pasikeisti.
Jo, čia yra daugiau kaip angliškai tariant educated guess, kur tu educated... Tai tu
pasvertas sprendimas, ko gero taip lietuviškai geriausia
skambėti. Moksliškas nuspėjimas, toksai sakysiu, jo. Kažkaip tai tokio, gal taip įsiverčiau.
Sukaupta informacija, paremtas sprendimas, ko gero kažkas
jo,
tokio.
Jo, ir jis vis tiek nėra užtikrintas, garantuotas, nes tu tiesiog, kiek tu tą informaciją surinki, vis tiek yra žmogus galų gale. Ir tą šaltą kraujiškumą turi turėti, ir tie mūsų visi vadovai, manau, ir NBA turi tą tokį, kur atskiria labai gerai emocijas ir faktus, ir viskas sudėlioja, nes ten yra drafto diena, yra krūva informacijos GM'ams, visiems asistent GM'ams, tai aš įsivaizduoju, kad tos sprendimus priiminėti nėra lengva, nes tu vis tiek gauni ir tu turi atskirti viską, kas yra naudinga, kas nenaudinga, kas yra relevant, nu, kas yra tiesiog to momentu gal ir kažkokį gal vieną kitą kryptį tave gali nukreipti. Bet mes, aš esu tos nuomonės, mes turim tą tokį bandwidth mūsų, kiek mes galim priimti informacijos trumpalaikiai, paskui sitrina ir nuo informaciją gaunam. Mhm. Tai mes kažkiek tai turim, aš pavyzdžiui, aš neapsikraunu per daug bereikalingais dalykais, aš tam mėgstu atskirti tada, okay, nes aš kaip sakau, aš intuityviai viską reaguoju ir dirbu, ir man toksai, kad yra dėl to gyvai pamatyti žaidėją yra visai kitaip, nes tu matai jo akis, jau matai, jisai dega, užsidegęs, jam rūpi ar nerūpi. Tie dalykai irgi prisideda prie to. Ir tada tu po kiek laiko tu gali atpažinti, ar jisai feikas ar ne feikas, ar jisai iš tikrųjų toksai yra, ar čia tik tais buvo vienas epizodas. Tai ta informacija sukaupti, atskirti, tikrai yra, ypatingai šiais laikais yra daug informacijos, kuri greitai atsinaujina. Ir ją į ją per daug neįlysti, nes jinai poryt jau bus gal nebereikalinga, aš taip ir nu, stengiuosi taip daryti, nes per daug nesureikšminti, nes vieną dieną sėdė, žiūri, wow, kaip čia gerai jisai, nu, kitą dieną bus naujas video, išėjęs vėl kažkas kitas, vėl kažkas naujas, tai net nesigilinu į tą, nes reikia žiūrėti, kur yra aplinka, kur jisai žaidėjas gali tobulėti ir save realizuoti kaip žaidėjų, kaip matai, kad jo charakteris bręsta su laiku ir jam yra įtaka, aplinka gera, treneriai geri, šeima, agentai jį palaiko, jį prižiūri, jį augina, kad jisai ne per daug jausiasi, kad jisai vis laiką yra teisus, nes taip nėra. Nes pastatai žaidėjai irgi ant platformos, kur jauną žaidėją, kuris net nesuvokė gerą nuo blogo. Ir jisai niekada nematys realaus vaizdo, jeigu tu jam visą laiką jį girsi, visą laiką sakysi, kad viskas tvarkoja ir ten ar treneris blogas ir tu visą laiką teisingas, teisus. Tai kažkada ateis tas lūžis ir tas iššūkis, kur tie remontai nukris, kur nebus aplinkos tos. Ir tu būsi kritizuojamas, tu būsi gal apkeiktas, gal traumą gausi, neduok dievę. Ir jeigu nemokėsi su to susitvarkyti, išlipti pats iš to, tai reiškia, kad tu nebuvai tam paruoštos. Tavo aplinka turi ruošti tave ne geroviai, o iššūkiams. Ir jeigu tu iššūkiams tik tais gali ruoštis per tai, kad tu leisi daryti klaidas, leisi daryti iš tų klaidų pasimokinti ir jas padaryti, nu, iš to aukti tolyn. Ir labai didelį įtaką turi ta aplinka. Dėl to, manau, yra daugiau žinoti tą bendrą kontekstą visų žmonių ar visų aplinkybių, kurios prisideda prie to žaidėjo vystymosi. Ne tik tais fizinio ar sportinio, bet ir psichologinio.
Mes dar prieš porą metų kalbėjom apie socialinių tinklų įtaką jaunimui ir va čia būtent tai yra labai gera mintis, kai tu esi nepratęs, tarkim, prie kritikos ir tada dar prieš du metus suvedė mintį, kad kai tu esi taip pastoviai laikinamas visokios Instagramuose, gyriamas, kaip visi džiaugiasi už tavo highlightinis epizodus, kur tu tikrai dedi tik geras akimirkas į savo, tarkim, storius, kiek galbūt gadina ir kiek įtakos tiems jauniems talentams būtent ir turi tas toks pastovus, perdėtas, ne tai, kad pozityvumas, bet savęs statymas ant stalo. Ir iš kitos pusės irgi teko skaityti tuos straipsnius, kad kyla tokia Instagramo prospektų karta, tas pats Lamelo, turintis daugiau sekėjų negu visa Charlotte Hornets komanda socialiniuose tinkluose, tarkim, ar ne, yra Lebronus, nors yra dar daug tokių žaidėjų, kur sukūrimas jau ir gal sukurtas hypas, ažiotažas aplink juos, dar ta socialinio tinklų tokia banga ir aš nebijoju, yra ir tie vadinamieji drafto projektuotojai, kurie kartais irgi pasiduoda ar tų emocijų įtakai, kartais galbūt agentų sukeltam ažiotažui. Vėlgi, du tada klausimai tokie jungiamieji, kaip tas Instagramas, ne tai, kad gadina, nenori būtinai vartoti šitą žodžią, bet kaip jis keičia, kaip kokią daro įtaką tiems jauniesiems žaidėjams ir kaip skautui vėlgi atsiriboti nuo tų emocijų, nors atrodo su tom emocijom nori tave prispaus, kad žinok, šitas tai žiaurius talentas.
Tai mes negalime irgi pamiršti, kad tai irgi verslas yra, kad per Instagramą, per tos visus laikus, per visą tą, kiek sekėjų turi, kiek jiems irgi prisideda prie jų verslo, tie verslo dalis yra. Tai jeigu tą supranti, kad ten irgi daroma, kad ten gal ta kažkokia grupė bandai pasiekti ir iš jų per jos reimėjai gal reklamą irgi gaus, tai jie nori, kad jie žiūrėtų. Tai čia viena dalis, tie kurie sprendimus priiminė dėl žaidėjo, vadovai, skautai, patarinėja kažkiek tai informacijos turi, tai jie į tą nebūtinai atsižvelgia, nes čia, pavyzdžiui, kiek tuo metu yra?
28.
Tai tau buvo...
Tai man trūk.
Nu, tai aš 2001-aisiais, tai ten buvo dar nelabai kaip krepšinis daug ką tau reiškia.
Aš atsimenu Turkijoje pralaimėjimą rinktinės Latvijams.
Okay.
Džiaugiausi už Sidnėjaus bronzą jau.
Okay. Tai, bet prisimeni End One Mix Tour.
Aš po to iš YouTube'o sužinau apie juos.
Mixtape'us.
Jo, aš ant jų, iš esmės, manau, ir mano karta augo ant tų visų mixtape'ų.
Nu, aš buvau kaip tik buvo Amerikoje atvažiavęs ir man buvo 17 metų, 17-18 metų buvo, jo, ir tai tik tais buvo jis pradėjęs End One Mixtape Tour. Tai žiūrėjau ir buvo wow. Ir tu galvoji, kaip čia daro. Tai ir aš tuos movies visus paskui, mūsų treneris high school irgi iš pas mus su mumis žaisdavo po sezoną, tai aš pas numus naudojau prieš jisai pyko ant manęs.
Bet ten vos ne kur kamulį maikę susidėti, apsukį ten visai.
Ne, aš vieną kartą ten kur kamulį, kur taip apsukį ir alia pasą duodi per galvą ir tu jį taip aplinkti, kad jisai atgal grįžtų. Tai jisai apsusuko ratu ir aš įmečiau tritaškį. Tai jisai biškį užpyko, bet aš noriu pasakyti, kad yra Instagramo, nu, tais laikais nebuvo Instagramo, tais laikais nebuvo tų socmedijų tokių, kad tu galėtum tai reklamuoti, tiesiog gaudavai tas VHS kasetės, tikrai tik tas kasetės ir žiūrėdavai tam tikrai namie. Ir irgi buvo hypas, irgi, bet ar tie žaidėjai, kurie ten žaidė, ar jie galėjo žaisti aukščiausiam lygyje, tai tu irgi tą turėjai vertinti, kad nu, tikriausiai, kad ne, tikriausiai jie ten žaidžia, ten gal jų ir buvo tokia kultūra ir jie tą mėgo. Ir tas buvo, kad jie buvo irgi šou, buvo reklaminis ir buvo end one, nu, kaip ir irgi verslas buvo. Instagram'e irgi, kaip tu matai, kad ten yra daug šou ir daug yra tokių bereikalingų dalykų, kur ten atkarpos yra sudėtos, ten high school'o ar ten kažkokio žaidėjo. Nu, vėl tu tik tais matai geriausias pusės ir tu ten nei vienas rimtas skautas ar rimtas vadovas iš to nedarys, neims sprendimo, nedarys, tiesiog pamatys, kad ta žaidėjas egzistuoja, jis tai pamatys, aha, gražiai nuaugęs, gerai, ilgos rankos, atletiškas. Tu kažkokias duomenis susirinkė gal iš tų video, pamatai, nu, reikia žiūrėti tą visą rungtynės, reikia pežiūrėti, reikia žinoti, kas jisai priveikėjęs, jisai dirba, nedirba ir taip toliau. Ta visą informaciją susirinkė vėliau, bet rimtų sprendimų tu nepriimsi iš tų dalykų. Ir jie šiaip yra, kaip sakau, jie yra visai kitai srity yra skirti. Ir jiems kaip ir, nu, pasiekė tos vaikus, tie, kurie žiūri, jiems įdomu, bet ir problema yra, kad paskui tie vaikai tą patį daro. Ir tie vaikai tada taip pat irgi bando žaisti, kaip aš žaidžiau irgi high school'e, tada pradėjau žaisti tą neteisingą krepšinį kartais, kur yra tiesiog nelabai, nu, neteisyklingas ir neaukšto lygio žaidimas. Tai tą tiesiog reikia vėl kažkaip tai mokėti į vietą pastatyti.
O Benai, aš galvoju, kokia yra aukso vertės informacija skauto darbe?
Aukso veities, tai...
Ar tai nuslėptos traumos gali būti?
Ne, tai čia yra, žinai, irgi aukso verties, nežinau, ar yra vienas, gal prie kiekvieno prospekto yra kita aukso vertė informacija, nes kiekvienam gal yra viena kita informacija nežinoma. Pas vieną gal nežinomos traumos, pas kitą gal nežinoma, kad tėvas ant tiek yra pušinės jį, kad jisai nu, įtakos visą gyvenimą ir jisai gal negalės iš savęs nu, išreikalauti tą, ką jisai gali išreikalauti. Tai prie kiekvieno žaidėjo, prie kiekvieno prospekto gal yra kita savotiška auksinė informacija paslėpta. Ir nu, mano užduotis ar viena iš mano užduočių yra, kad ir žinoti, kas darosi, kurie prospektai gal yra irgi daug. Nu, aš Europoje daugiausiai vis tiek matau nei mano darbo, nu, kolegos. Tai mano užduotis turbūt yra ir atpažinti, yra, kur yra hypas, kur ne hypas, kas yra for real, kas yra not for real. Tai ta čia yra turbūt tokia kaip ir sidabrinė informacija, kurią aš turiu pateikti ir žinai atskirti. Nu, čia per daug yra gal agentas pušina, gal tas yra išpūstas, gal yra trenerio tam kontekste, gal jisai yra nu, per daug vertinimas arba nuvertintas, kuris gal mažiau gauna laiko, bet jisai turėtų žaisti daugiau. Nu, čia kaip ir vis kaip ir kiekvieno žaidėjo yra skirtinga svarbi informacija ir tau reikia. Man reikia atpažinti tiesiog, kur ji yra, kuri ji yra.
Kai kalbam apie informaciją, aš galvoju, visai vienoks kiekis informacijos buvo dar pradėjus Celtics skautų darbą 2013-2014 metais. Visai kitoks informacijos kiekis yra dabar. Aš atsiminiau, ruošdamasis podcastui, Mauricio Gerardinį pasakojimą, kuris minėjo, kad anksčiau iš visų Europą pirkdavo žaidėją, gaudavo universiteto kažkokio arba NCAA leidinį ir vos neatsiverčia komandos sudėtis arba bendra komandos nuotrauką ir išsirinka ten kokią aukštą bičą. Ir, nu, tiek buvo tuo metu informacijos, kur tu pagal nuotrauką turėdavai spręsti, koks jo ūgis, koks jo sudėjimas ar galbūt tam tikros žaidimo savybės, nes visą kitą tu arba telefonu sužinai, arba gauni max vieną kasetę iš universiteto laikų. Kur aš galvoju, kai dabar yra tiek daug informacijos, kaip Benai galvoju, kaip reikia išlikti to konkurencingų skautų, kaip išlikti to gerų skautų ir laimėti tą konkurencinę kovą?
Asmeniškais ryšiais. Nes tas mano, dėl to yra tas tokia ilgalaikė prasme tas darbas ir yra, nes užmesgi, nu, 14-ais su Celtics pradėjau dirbti ir jiems, nu, kaip ir naują žmogų, kaip aš tiek esu įdėjęs ir ne tik tais į tą darbą, bet į žmoniškus ryšius, į tą networką, tiek yra, kad tas atsiradęs tas ryšys, man viskas yra vienas skambutis ar viena žinutė, max, gal dvi, kur informaciją gali gauti iš bet kokio pasaulio galo.
Ir iš pirminių šaltinių aš taip įsivaizduoju.
Nu jo, jeigu tu tiesiog nepažįsti, tai bendras pažįstamas, kuris tave gali sujungti, tada tave sujungs su tom tikru žmogum. Ir kadangi šitas žmogus jom pasitikė, tai jisai tavim irgi pasitikės. Tai tada gaunasi, kad tu jau tada gauni jau kitą, į kitą pakopą eini ir tada gaunasi, kad tu jau geresnį ryšį turi ir geresnį informaciją gausi. Tai su laiku tą ryšį palaikai ir ta informacijos kokybė gerėja. Ir jeigu tu kiekvienoje šalyje, čia kaip su draugų ratu, tau nereikia 100 draugų turėti, kaip ir kaip Dunbar skaičius 300 yra, kad tu negali kažkaip tai daugiau negu 300 žmonių normaliai ryšį laikyti. Tai tas pats yra su krepšinio networku, kur kiekvienoje šalyje užtenka po vieną gerą šaltinį turėti, kur tu gali pasiklausti bet kokį momentų ir tau atsakys, ar aš turiu kiekvienoje šalyje vieną, kartais du, kad ne, nu, į viską neįlysi ir visi su visais nepalaikysi to artimo ryšio. Bet kadangi tu jiems padėjai, jie tau padės ir tada gaunasi toksai kaip ir rankų valymas. Viena ranka valo kitą. Ir su laiku, tu kuo daugiau jas valysi, to bus švaresnis rankos ir to bus geresnis ryšys.
O Benai, kai eini, tarkim, skautinti žaidėjo, ar tą patį per kompiuterį įsijungi, arba eini į areną, dabar kokį galbūt tu pirmą klausimą savo užsiduodi apie tą žaidėją arba tą užduotį, arba kokią savo pirmą užduotį išsikeli ir kaip galbūt tai keitėsi lyginant, tarkim, antrą savo sezoną kaip skauto ir jau dabar?
Kaip aš pirmą kartą matau gyvai jauną žaidėją, tai aš prieš tai jau būsiu jį pamatęs ant video, nes aš jau kažkaip turiu pasiruošti tam, ką aš matysiu. Ir tu žiūri tiesiog, ar jisai patvirtina tavo mano nuojautą ar ne.
Nuomonė.
Jo. Ir tu dėl kūno nori irgi pasitikslinti, ar jisai, koks jo ūgis yra, pamatai sulyginę su kitu žaidėju, aha, jo ūgis žinau, jeigu dar nėra išmatavimo, nes šiaip, žinai, kaip tos visus duomenų bazės vis tiek turi, mes gaunam informaciją apie tas visus wingspanus, ūgį ir taip toliau. Jeigu jos dar nėra, tai tu sulygini su žaidėjais, kurių tu jau turi. Ir tu matai, aha, jisai su jo yra maždaug to pačio ūgio, tai plus minus gali pritaikyti. Žiūri rankų ilgumas, pečių plotis ir taip toliau. Tada, kaip rungtynėse žiūri, tu žiūri, ant kiek natūraliai jam viskas gaunasi. Ar jisai yra intuityvų žaidėjas, nes kartais būna, kurie žaidėjai, kurie natūraliai jiems yra lengviau viskas. Jie matosi, kad jie vienus du žingsnius į priekį galvoja ir viskas gaunasi labai tobulą. Kiti turi super sudėti, bet jiems tiesiog visas klankus žaidimas ir jie lietai reaguoja gynyboj, polime neįskaito ir taip toliau. Tai tu tą žaidiminius momentus tu žiūri, dėl to rungtynės ir žiūri, nes tu matai, ant kiek jisai gali interpretuoti žaidimą. Nes žaidimo interpretacija yra labai savotiška ir vieniems jie gaunasi, kiti turi sunkiai dirbti ant to su video peržiūrom, kad jie gautų kažkokį pasivytų. Pavyzdžiui, teko dirbti su Tiedosičiom 3 metus. Nu ten, korifėja, nu ten, tu dar nebūsi sugalvojęs, jis jau žinos, kas bus po to. Jisai, tu tik matysi, kas vyks, tai jis jau žinos, kas įvyks po to, ką tu galvoji, kas įvyks. Tai Hirjapa buvo toks pat žaidėjas, su kurio teko irgi būti. Tai nu, kaip tu susiduri su tokio smegenim, kurie taip viską įskaito ir taip viską moka interpretuoti žaidimą, aš turėjau su ko lyginti. Ir tu kaip žiūri jaunimą, ir tu matai, kad yra vienam jaunimui sunkiai gaunasi kitam, ne, tai čia irgi yra kažkokia informacija, ne, kažkokia nauda. Tai čia yra irgi patirties dalis, dėl to, kuo daugiau patirties yra, to yra geriau ir greičiau vertinti. Ateini kartais į salę ir žiūri tą žaidėją ir visai kitas žaidėjas krenta į akis, tai galvo, nu blemba, nu šitas žaidėjas, atvažiavau šitą žiūrėti, bet man šitas daugiau patinka. Ir jeigu tau jau tas kažkur tai duoda tą tokį, nu, impulsą, tu tą informaciją irgi įsineši, irgi prisimeni, nu, aš atvažiavau, žiūrėjau, kažkaip tai žiūrėjau komandą, man buvo įdomus žaidimas, tą žaidėją, bet tas žaidėjas nulėmė grajų ir jisai buvo tas, kuris buvo gal naudingiausias žaidėjas, arba darė tą, ką nieko nematė. Man reikia tą žinoti ir pastebėti.
Su patirtimi dar ateina toks įdomus dalykas.
Okay. Kartais tu negali ateiti su nusistatymu. Aha. Nes tu ateini su nusistatymu ir tada tu ieškai
pritem prie tavo versijos. Taip. Tarkim, arba net su blogu, arba net su per geru nusistatymu.
Taip,
ne?
Taip. Ir pradžioje gal tas tai buvo pas mane, kur aš ateidavau ir tada galvoju, nu dabar tą aš matysiu. Jo, va, jisai taip, žinai, kur matai, kad jisai tą gali padaryti, nes tu kažkur tai matėjai. Bet iš tikrųjų, kuo mažiau nusistatymo turi, aš iš savo vadovo mokosi, nes jisai labai gerai ateina ir jeigu gal jau kito ekstremaliai pusė, kur visiškai per mažai nusistatymo turi, kur visiškai priema, bet labai skaidriai viską matai. Ir tada su jo yra įdomu žiūrėti, tu matai visus metus, žiūri, tu jau prisitempi prie savo nuomenės ir pamato ir tada, čia, padarė ne taip. Taip žinai, tada diskusijas gali vėtis, nes jis, gal tos vienos rutinos tik tai buvo, man tada reikia pagrįsti, kad aš mačiau ant rungtynių, kur kitai buvo. Žinai, tai dėl to yra tas, kad visus metus reikia stebėti, ne tik vienas dvi rungtynės pažiūrėti.
O kaip save persiprogramuot, kad ateitum be nusistatymo, nes skamba labai paprastai, bet aš sunkiai įsivaizduoju, kaip psichologiškai tai įgyvendinti.
Jo, čia yra tas, kad toksai kaip ir su, visą laiką galvoti reikia su nauju lapu ateini, su tušiu lapu ateini į tiek į treniruotę, tiek į rungtynės ir visą laiką nauja užduotis. Vis tiek tas pats žaidės, bet nauja užduotis ir tada žiūri, ar jisai kaip jisai šiandien buvo, kaip jisai šiandien, ar ten treniruotė žiūri, kaip jisai treniruotės elgysi save vedė, ar treneris, kiek treneris jį koregavo. Ar jisai buvo tas, kuris daugiausiai buvo pastebamas, ar jisai viską natūraliai gavosi jam, ar kiek jisai krenta į akis tuo momentu. Ir kiekvieną kartą reikia iš naujo vertinti, reikia suprasti, kad yra nauja diena, kaip ir naujas rytas, ateini su nauju lapu. Bet taip skamba labai lengva, bet taip iš tikrųjų nėra, nes tu visą informaciją neištitrinsi iš galvos.
Šiaip su patirtimi ateina toks įdomus dalykas, aš galvoju, kiekvienas savo gyvenime turėjom tokių situacijų, kur galvoju, tarkim, ar tu esi lankęs krepšinio mokyklą, ar dirbęs kažkokį darbą, ir po 5-6 metų galvoju, jeigu aš tada būčiau su tom smegenim, kurias turiu dabar, tai aš būčiau padaręs visai kitaip ir galbūt būtų buvo žymiai geriau ir aš būčiau galbūt nuėjęs tam tikrą kryptim. Ir aš taip įsivaizduoju, skautai, matydami ir krepšinio tendencijas ir vat, žinodami, ko reikia tam NBA produktui, jie turi tokias kategorijas, kur žymėsi, aha, jis turi tą, bet galbūt neturi to, jis turi tą, galbūt neturi to. Ir aš tada galvoju apie tobulą skautui žaidėją, kuris, tarkim, turi duomenis būti neblogų krepšininkų, ar nekalbu apie fizinius duomenis, nes tai yra labai svarbu NBA. Tarkim, normalus ūgis, greitis, žodžiu, toksai standartinis NBA kūnas. Kaip, Benai, tu elgtumės, būdamas maždaug 18 metų prospektas, pradedant nuo tų pačių Instagramo, gal tu išjungtum Instagramos, kad tavęs neblaškytų, ir galbūt tu žinai, kad galbūt atsižvelgsi tavo veiksmus Instagram'e skautas, treniruotėse neatsikalbinėtum treneriui, ar ne? Kaip tu bandytum pataikyti tą prototipą, kuris, vat, sakytų, skautas, man patinka šitas žaidėjas?
Aš dabar galiu tik tai vertinti pagal save su dabartiniam smegenim, visai kitaip viską žiūrėtum, bet aš turiu vertinti pagal tai, kokiu mano smegenis buvo 17-18 metų, ne? Kaip aš sugrįžtu dabar į Ameriką, tai jau tada man treneris sakė, kad vienai Amerikoje labai daug yra tų distractionų, mes kalbėjom apie tai. Labai daug kur,
pašalinio triukšmo blaškymosi priemonių.
Tais laikais. Jau skamba, kad čia aš jau...
Dinozauras.
2001-2000 ten buvo kaip ir... nebuvo socmedijų, bet buvo visiškai daug tokių, kur Amerikoje atvažiavęs vis tiek viskas krenta į akis, viskas naujo buvo. Tai aš įsivaizduoju, kad aš kaip tuo metu man būtų sunku buvę atsisakyti irgi Instagramo. Ypatingai aš tik to, ko nenaudoju. Bet aš tokia kita programėlė Dubsmash'as yra, kur buvo, kur prieš 7 metus lipsinką darai, ne? Lipsinką, kur tu dainą groja, tu tiesiog mėgdžiai dainą.
Na, yra kažkas tokio.
Jo, tai man, šiaip aš aktorius, jeigu ką. Okay. Šiaip aš turiu daugelį stalinių, bet apie tai dar irgi dar kada nors gal dar pakalbėsiu. Tai man, pavyzdžiui, su TikTok'as būtų irgi, aš neturiu, bet aš žinau, aš mačiau ir aš matau tos video ir aš turbūt būčiau viral 18 metų ir gal nebūčiau į krepšinį nukeliavęs, nes man patinka savęs juoktis. Tai tas turbūt būtų sunkiausias, bet tas sportinis pyktis, žinai, pas mane buvo, tai kažkaip ir sugebėjau susikoncentruoti ant krepšinio ir viską kitą atsumti. Mano tėvas tuo metu, kuris buvo Amerikoje, mano šeimos, Amerikos šeimos tėvas, sakė, Ben, kur savo planas B? Sako, ne, nėra plano B, nori būti profesionalų krepšininku ir viskas į tą pusę ėjo. Tai atsakant į tavo klausimą, reikia atsiriboti, mokėti atsiriboti nuo visko ir tiesiog, žinai, atsiduoti tam tobulėjimui, krepšiniui visame kame ir eiti, nes man trenis man davė tas pastabas, kaip aš vieną kartą į tiesiog neprivalomą pamėtymą ten kažkada sekmadienį neatėjau, o aš kam į Ameriką skridau, krepšinį žaisti. Tai ką tu darai, aš su go kartais važinėjau ten su mano broliu, to šeimos brolis.
Kartingais.
Kartingais, jo, kartingais važinėjo, mes ten turėjo du kartingus, tai mes ten po mūsų tą kaiminystę važinėjom, žiauriai tobulą buvo.
Bet... Su nuosavus kartingus turėti.
Tai, nu.
Nerealu.
Nu, tai ir ten dar buvo, žinai, kaip ir Luzianoje karšta, geras oras buvo, dar buvo rugpjūtis kažkaip, tai dar buvo pasiruošimas. Tai, žinai, kaip ir naudojasi laikas, tai, wow, naujovė, kaip su kartingais, o paskui kitą dieną ateini ten, kur tu buvai, ką tu darėjai, ko tu čia atvažiavai. Nu ir gavai spriktą tokį, kaip iš Dano, tokį rimtesnį. Ir tada susivokė, tai čia vėl aplinka, vėl treneris darė įtaką, mane pastatė iš karto vietą, iš karto pagavo tuo momentu. Tai turi įpareigoti, tavo aplinka turi tave įpareigoti, nenugrybauti nuo kelio, o likti savo nusipriešto tikslu ir siekti to. Tai 17 metų vaikinas tą vienas nepadarys. Mhm. Jisai
reikia pagalbos.
Reikia pagalbos, be abejo, reikia pagalbos. Ir ta draugų ratas irgi toksai yra, kur jie iš savo pusės mato, kad o, žvaigždė. Bet jie nemato, kad kiek tu iš tikrųjų dirbi. Gal tik žvaigždė dabar ant antraščio 17 metų, bet tu turi užsitarnauti tą savo vardą, savo kelią. Tai tu būsi visą laiką talentas eilinis ir tada kažkada pražiūrėsi ir tada bus jau, nes kitais metais naujas ateina, ir vėl naujas, ir tas nepasibaigė. Ir tą, kuo greičiau suvoksi, kuo greičiau sužinosi, kad yra už tavęs laukia dar daugiau, tu esi nudraftuotas žaidėjas ant tavęs, į tave dar daugiau įsikips, tai reiškia, tu nudraftuotas, tave mato perspektyvą, tavo poziciją bandys užimti. Tai visą laiką bus kova ir visą laiką bus, tu turi būti pasiruošęs. Ir jeigu tu, tavo aplinka nenuteiks tavęs tai kovai, jeigu tau visą laiką tą kelią palengvins ir ateis tas lūžis ir tu nesugebėsi iš to išlipti. Aš pagal save tik tais galiu vertinti ir aš pagal savo patirtis tą galiu pateikti, nes aš puikiai viską išgyvenau ir turėjau savo iššūkius, turėjau savo fizinius, savo traumų iššūkius, psichologinis iššūkius, asmeniškai tas viskas kiek yra įtakoja į mano tą kelią. Man pavyzdžiui, tėvas mane treniravo Vokietijoje, buvo vienas iš pirmų trenerių ir buvo tai, kad aš visą laiką su vyresniais žaidžiau, jis mane pušino su mano amžių grupė, bet ir su vyresniais. Ir visą laiką pušino, išleido aikštelę ir sugrybavau gynybo, jis mane išėmė ir jam užteko vieno žvilgsnio. Ant suliuko pažiūrėjo į mane ir man ašros ištryško mane, bet jis žinojo, kaip aš reaguosiu, jis mane išleido į aikštelę ir aš viską atidaviau, kad tą gynybą, kad jam įrodyti tą pyktį, kad aš galiu. Ir aš iki šios dienos visiems įrodinėjau, kad aš galiu. Tai čia tėvo dėka aš tapau toksai, koks aš esu, užsispyręs ir nenorėdamas pasiduoti, nes tu pastoviai nori įrodyti visiems, kad tu gali ir kad tu nori ir kad tu moki. Ir man dėja neteko dėl traumų įgyvendinti savo svajonių, bet...
Krepšinio aikštėje.
Krepšinio aikštėje, bet tam manau, nebuvo plano B. Nėra plano B. Benas yra planas B.
Bet gyvenimas po to suvedė.
Suvedė tam, žinai, tas atsidavimas tam įrodinėjimui mane savotiškai paruošė kitiems iššūkiams, kurie paskui atėjo kitam darbė. Atėjo skautingo darbė, atėjo trenerio darbė. Ir jeigu aš nebūčiau išgyvenęs tos iššūkius, kuris man tėvas davė, kuris gal ir kaip ir, savotiškai reikia tariant sakyti, irgi negirti irgi nėra gerai. Bet
turi rasti būdą, kaip paskatinti.
Kaip paskatinti, bet kiekvienas turi kitą priėjimą. Tu prie kiekvieno taip pat neprieisi. Tai tu arba prieisi, per daug girsi irgi negerai, visiems duosi medalius negerai, tu turi kažkiek tai ir palikti tą erdvę tobulėjimui. Tai tu, tėvas mano tą erdvę atrado, bet irgi kur negyrė, per daug negyrė, kur vis tiek tą jauti tą, kad tu pastoviai nori ir turi daugiau parodyti ir parodyti, kad tu gali, kad tu moki, kad tu nori. Ir tas iki šiol išliko. Ir tas yra ir vienąją prasme gerai, nes aš nebūčiau, kur aš esu. bet kitą prasme tu nejauti to užsipildymo kitoj pusėj, kitoj erdvėj savo nu, ne tai, kad gyvenimo, bet darbo atžvilgiu, nes tu pastoviai toliau. Bet tas mane veža ir tolyn, tas mane, dėl to aš noriu, dėl to aš noriu ir viską gyvenime įgyvendinti, kiek aš galiu. Aš dabar vakar kalbėjau irgi, jeigu aš galėčiau kažkada į kosmosą išvažiuoti, aš noriu tiesiog pamatyti viską, ką aš galiu, su mano kūnu patirti, kiek įmanoma daugiau. Tai aš vakar irgi sakiau, savotiškai norėčiau taip gyventi, kaip Šaras treniruoja komandą. Su visom pilnom emocijom, viską pasisemti, kiek galiu. Ir kad galų gale galėčiau pasakyti, kad ne tik tais gimiau, atgyvenau ir miriau, o gimiau ir išgyvenau viską, ką galėjau ir patyriau kuo daugiau gerų, nerealių emocijų ir kažką nuveikiau gyvenime, kad užpildžiau tas vietas, kurios yra reikalingos ir kurios naudingos ir kurios kažkokią vertę turi. Ir galų gale galiu sakyti, kad išspaudžiau viską, kiek galėjau. Tai kaip gyvenimas, kaip toks, kaip medis, kad ant kiekvienos šakos norėčiau užlipti. Ir tada pažiūrėti, kad daug dėvė nenuluš. Bet paragauti bent jau ant kiekvienos šakos kažkiek taip pabūti, tai yra svarbu. Ir manau, tas yra, kad tie talentai, kurie augo, kad jie suprastų, kad kur žala yra, kur yra gera, kad jie visi net yra fun, jeigu tu gauni laiką, jeigu turi komentarą, kad tave nu, gyrė ir tu superinis, bet viską turi žinoti, kur neperlipti per tą visą, per daug nesureikšinti savęs. Turėk nulankumo. Aplinka, turėkit nulankumo. Turėkit kažkiek tai to tokio savotiško realybės jausmo, kad neiškelti nu, berniuką ar mergaitę talentingą taip ant tokio podiumo, kad tik tais gali nukristi. Tai yra žiaurinis spaudimas. Ir vienetai tai atlaikė. Aš tik tais dabar žinau, kaip aš pavyzdžiui Amerikoje buvau pirmus metus, tai buvo LeBronas Jamesas buvo ant ESPN to viršelio. Jisai buvo dviem klasės žemiau už mane. Tai buvo 11, nu, 10-oji buvo, man atrodo. Aš, nu, nesvarbu, ten metai skirtumas kažkaip tai buvo. Tai jau buvo The Chosen One ant ESPN. Ir jisai, vienintelis, kur aš galiu pasakyti, kad jisai pateisino tą tokį dučiausumą. Tai dabar ant viršelio mes dedam krepšininkus, kur iš visų reikalaujame aukščiausius dalykus, aukščiausius lūkesčius pateisinti ir paskui, ai, nu, nieks nesigavo, jisai išpūstas. Ir tai kas išpūtė? Tai mes turim vis tiek ir tą kažkaip tai nesugadinti vaikų ir nesugadinti tų talentų, kad jie išauktų savaime ir su savo iššūkiais savaime susitvarkytų. Ir ta aplinka turi žinoti, kur ribos yra. Kiek galima padėti, kiek turi pats nudegti. Kiek tu paliesi tą plytelę ir pats nudegsi, ir žinos, aha, kitą kartą neliesiu.
Žiauriai įdomu. Bet man dar toksai klausimas kilo, matant, kaip dirba Europoje su talentais, kalbant apie tą patį hype, spaudimą, ažiotažą, kurį kelia žmonės, matant, kaip, tarkim, talentingesniam žaidėjui, koks jo gyvenimas būna Žalgiryje, tarkim, arba Ryte, nesvarbu, Barcelona, Realas. Aš galvoju, paklausiu, jeigu, tarkim, Benai turėtum dabar sūnų, kuris būtų neblogas prospektas, ne LeBrono lygio, bet, nu, kažkas iš to vaiko gali būti. Ir jam yra maždaug 17 metų ir jis gali rinktis. Ir matydamas tas aplinkas Europoje ir NCAA, kur siūstum į NCAA, ar paliktum Europoje, kokia būtų tavo strategija įvertinus visas tos scenarius, kurie įvyko, visas tikimybės, visas grėsmės, pagundas ir privalumus, kurios teikia tos aplinkos skirtingos?
Labai sunkus klausimas, kuris labai subjektyvus ir labai kiekvienam kitos svajonės yra. Mano svajonė visą laiką buvo į Ameriką važiuoti ir studijuoti. Aš Vokietijoje augau, bet man ir buvo svajonė vis tiek į Ameriką išvažiuoti, nes aš buvau jau 5 metų, aš buvau Amerikoje, jau pirmą klasę buvau nuėjęs, kaip 6 suėjo, ir visą laiką norėjau sugrįžti po tos patirties, nes man buvo kažkas tokio. Ir aš grįžau, ir aš gyvenu, ir man krepšinis tiek davė, kad aš galėjau žaisti su stipendija ir taip toliau. bet irgi traumos pas Amerikoje mes turim suprasti, kad atranka Amerikoje yra visai kitokia, o mūsų rinka Lietuvoje, mūsų talentai yra vienet, nu, jos reikia saugoti, nes jie yra kai kurie subrendę, kai kurie gali atlaikyti tą krūvį, bet man, pavyzdžiui, man reikėjo dvigubai daugiau dirbti negu kitiems ir mano kūnas to neatlaikė ir aš dar nebuvau mytybą susitvarkęs, nebuvau susitvarkęs miego, ten universitete vis tiek ten kitokie iššūkiai, vienas gyveni ten ar su kambarioku, nu, visko prisigalvoji ir tau reikia atsiskirti ir mokėti tą suvaldyti ir vis tiek aš galvau per du metus dvi kelio traumas, kurios buvo sunkios, nu, kurių atsistačiau, bet jos mano karjerą sustabdė labai anksti, nes kitos pasiekmės buvo. Tai matom, kiti žaidėjai irgi išvažiuoja į NCAA, gauna traumas, kiti išlenda iš to, kiti labai priklauso nuo to, kur tu važiuoji, pas kokį trenerį, kas ten gali vieną pažadėti, kitą daryti. Matai, kad Europoje yra superinės sąlygos, kad matys, kad galės žaisti, gal žaidybinį laiko tavęs neperdėgs ir nenujos, kaip sakant, kaip arklį, ir tave palaipsniui užaugins. Amerikoje važiuoji, tu jau turi būti kažkas, tu jau turi būti, turėti ir fiziškai būti pasiruošęs tam krūviui, nes ten yra, tu iškrenti, ten ant kitų laukia, kurie tavo skolą šipą užims. Ir aš vėl pagal save galiu sakyti, man buvo po tų dviejų traumų koledžio universitete, ta prasme, buvo, kad treneris man grasino atimti, nu, aš sužaidžiau tada dar vieną sezoną po tos antros traumos ir labai blokas sezonas sužaidžiau. Ir tą vasarą treneris man grasino atimti stipendiją, sako, tu atvažiuosi, kitas gaus tavo pinigus, taip toliau. Man davė motivacijos, aš pasilikau vasarą tenai, dirbau, grįžau, susitarnavau vėl tą vietą, kad reikėjo išsilaikyti, nes tau vėl buvo iššūkis, kurį aš turėjau vieną susitvarkyti. Arba tu išgyvensi, arba tu grįši namo į nieką. Nu, ta prasme, karjera visiškai nukrypsi į kitą pusę. Tai tu turi žinoti, koks tavo yra sūnus, koks yra tavo vaikas, ar jisai yra, bus pasiruošęs tiems, ar tu jam jį paruošė tiem iššūkiam, kuris mano tėvas buvo mane paruošęs visiems iššūkiam. Ir su to labai susitvarkiau, kiti su tom nelabai taip susitvarkys. Tai tu žinoti, kuris tavo, kokios brandos yra tas vaikas, ar jisai moka su psichologija susitvarkyti važiuojant ir dirbant prieš fiziškai stipresnius žaidėjus, vyresnius, nes ten susitinka, universitetas susitinka 19-mečiai su 23 metų vyrais. Tau reikia žinoti, ant kiek tas vaikas galės atlaikyti tą psichologinį ir fizinį spaudimą kasdienime. Europoje, kokios aplinkos bus tam klube, kurį tu norėsi siūsti, koks treneris bus, kokia sistema, ar jinai bus ant vieno žaidėjo pastatyti, ar jinai bus taip, kad tu lavini tą žaidėją, jos žaidėjo suvokimą, jisai galės aukti toj sistemui ir gaus gerus pagrindus ir nebus nujotas, kaip sakau. Tai mes labai subjektyviai, individualiai turim įvertinti ir tėvai, ir čia žinai, gal tėvai ar tėvų svajonės vaikas turės įgyvendinti, čia irgi neteisinga. Tai turi tas vaikas pats jausti, ar jisai nori, nenori. Man buvo, va taip, važiuot būt, aš keliausiu ten ir man kažkaip tai reikia išvažiuoti į tą pusę. Taip, ačiū Dievui, vyko ir viskas susiklostė galų gale taip, kad viskas gerai buvo, bet jeigu šitas 17 metais, apie kurį mes dabar kalbame, ne, nu, tariant, jeigu jisai tam nėra pasiruošęs, jeigu jo fizinė būklė nėra tam duota, kad jisai galėtų atlaikyti, tai geriau nesiųsti. Tai geriau tada žiūrėti, kad jisai kažkaip tai palaipsniui auktų Europoje, nes mes vėlyvų brendimo esam ir kažkaip tai, nu, Lietuvo, kaip jeigu pažiūri dabar greiko talentą arba turko talentą, kaip anksti subręsta, arba žiūri prancūzą, kuris yra fiziškai galingas ir jisai yra visai kitokio brandimo. Tu turi pagal tai įvertinti, koks tavo vaikas yra, kokio brandimo, kur jisai geriau tinka ir pagal tai spręsti, ne kategoriškai.
Bet einant į paskutinę podcast'o dalį, darbas Boston Celtics komandoj, viena tituluočiausių NBA ekipų, viena ir gerbiamiausių organizacijų ir labai didelė dalimi to, ne dėl rezultatų, ne dėl žvaigždžių, bet dėl to, kaip dirba tas front office'as, komandos biuras, kaip ypač dirba Bredas Stevensas, garsėjantį savo filosofiją labai savita. Ir aš galvoju, ar dirbdamas tokioje organizacijoje, tu turi kažkokį, tarkim, Celtics protokolą, pagal kurį turi vos ne keltis, reiti, miegoti, žinodamas, kokią organizaciją tu atstovauji.
Nu, aš šiaip dvi sunkias kuprinės nešioju ant kupros. Viena Lietuvos rinktinės ir viena Boston Celtics. Tai abidvi turi savo tos tam tikrus standartus, kuriuos tu turi įgyvendinti ir įvykdyti. Ir man yra garbė tą atstovauti. Tai aš nežiūriu tai į tai kaip į sunkumą, ar į apkrovimą, ar į kažkokį iššūkį. Aš žiūriu tą kaip atsakingai viską į tai žiūriu. Ir suprantu, kad aš atstovauju ir vieną, ir kitą komandą, kuri yra, nu, aukso verties, iš esmės, ir aukšto standarto darbą turi atlikti, kad viskas būtų, tai aš taip ir ramiai šiaip miegu, jeigu kažkada užmiegu, nes iššūkis yra užmigti. Bet tas, kad kaip su Celticsais susiduri, tai tu žinai, kad yra vis tiek, nu, ta visa istorija yra nu, visiems aišku, kad tu turi kažkiek tai tą pateisinti ir atstovauti ir išsiekti žiedo kiekvienais metais. Tai yra fun tą daryti. Man geriau, nu, taip tokį darbą dirbti su tokiu spaudimu ar su tokiu, nors mano darbe, šiaip atvirai sakant, nėra tokio, kad dabar spaudimas yra kiekvieną dieną su Celticsais, nes yra drafto diena kažkoks, tai atsiranda kažkokia, žinai, kaip artėjant prie to. Bet su Celticsais dirbant, su tiem žmonėm, tai vis tiek žinai, kad nu, istorija už tave kalba. Tiesiog turi savo kelią dabar įgelybyti su tą komandą ir žiūrėti, kad ta istorija pasikartotų. Ir kad galėtum pats pasididžiuoti tom, kad tu prisidėjai prie to. Tai aš šiaip savęs kaip ir nu, neapsikraunu to, bet didžiuojuosi to ir dirbu ties čempionato, ties aukščiausių tikslų. Jeigu įvyks. Tai būtų
yra koks nors vertybinis protokolas? Nebūtinai jis, aišku, juodo ant balto užrašytas, bet mintise, kokias galbūt vertybės ir idėjas tu turi perteikti ir ko gyventi?
Nu, aš tai galiu pasakyti, kad ten irgi pas mus yra daug užrašų ir bredas, ir rūbiniai visur užrašai yra, tai štanginė yra kaizenas, japoniškas toksai užrašymas, kur pastovas tobulėjimas, eidamas į priekį, kad pastoviai kažką gero naujo nuveikti ir geriniai. Tai tas, nu, kaip ir šiaip labai man patinka, nes aš asmeniškai irgi taip tokį požiūrį turiu, tai aš manau, kad čia yra tas toksai bendras požiūris į darbą, bendras požiūris į gyvenimą, kuris tinka, manau, visiems. Ir tas šiaip Celtics organizacijai jau nu, daug pasirašymų, pasisakymų nereikia, nes tu pats žinai, kaip tu ateini, apie ką kalbėjai. Tai tu turi iš savęs reikalauti, ne klubas iš tavęs reikalauti turi.
O pažintis su to pačiu Bredu Stevensu arba to pačiu Danny Ainge'u, net netiesioginis bendravimas, bet žinai, būna, kad mes susitinkam, vis tiek tai yra išskirtinės asmenybės krepšinėje, būna susitinkam su išskirtinėm asmenybėm ir galvoju, norėčiau perimti iš to žmogaus tą dalyką, arba bent pabandai savo gyvenime pritaikyti, tarkim, šaltą dušą, grįžęs namo pradėti praktikuoti arba kažkokias keto visokias dietas. Ką galbūt norėjai susipažinęs arba matydamas su tai žmonėm perimti iš šių asmenybių, gal kitų Celticsų žmonių?
Jo, aš iš savo tiesiog vadovų su jo daugiausiai bendrauju, tai yra Danny Ainge'o sūnus, bet ir su Danny Ainge'u, kaip mes pasimatom Bostone kiek arba pasirašom žinutėm. Nu, tas bendras atskirti emocijas nuo faktų, tas yra labai, kadangi aš emociškas žmogus esu, nu, aukščiausių, geriausių emocijų iki sunkiausių, blogiausių, aš labai viską emociškai pergyvenu ir aš taip noriu išgyventi. Aš nenoriu būti visiškai robotas, nes aš esu žmogus ir aš noriu būti žmogum ir aš noriu, jeigu verkiu, aš verkiu, jeigu aš džiaugiuosi, aš džiaugiuosi, aš esu, nu, kaip sakiau, autentiškai viską priemu ir neslėpsiu emocijų už kaukės, ne, tik tais dabar. Tik dabar kažkaip savotiškai biškai paslėpsiu, bet tikiuosi persidėti emocijos. Tai manau, kad tas toksai kažkiek tai tas šalta kraujiškumas iki tam tikro lygio, sakyčiau. Nes, kaip sakau, kaip ateinu, kaip sakau, skaidriai žiūrėti į tą žaidėją ir matyti, neprisitempti savo nuomonės prie to, ką tu matai, o be nusistatymo ateiti ir žiūrėti į viską labai laisvai ir skaidriai, tai man dar to reikia pasiimti. Ir kad iš jų būtent. Nes jie, kaip aukščiausi vadovai, aukščiausi komandų vadovai, labai intelektualus, labai kaip, nežinau, angliškas žodis, cerebral yra, kur, nu, koncentruotas, fokusas yra, bet kažkiek tai ir ta, taip žinai, tas nereikalingas, taip, ir taip viską iš šono, ir taip ta, ateini iki to gabaliuko, va čia, tas yra įsigrynintas faktas, kuris yra teisingas ir kuris yra mums naudingiausias. Tai va tą įsigryninimą prieiti, naudojant mano emocijas ir mano tą žaidėjo įvertinimą iš jo akių, iš jo sudėgimo, kartu su tais faktoriais, kuriuos tu gali iš vadovo pasisemti, su tą informaciją ir tą skaidrių mąstymų iš jų pusės radikalių, gal kažkiek tai, kur tau duoda biškį kažkokią atsvarą emocijom.
Ar koks nors, tarkim, Bredo Stevenso bruožas, kuris ne tai, kad labiausiai imponuoja, kur gal privertė labiau susimastyti, arba kuris paliko įspūdį, nes yra daug įdomių dalykų, man asmeniškai, sakau, patiko tai, kad jo komandose, bijau pamiluoti, aišku, nėra kapitono, ar ne, jis atsisako tų visų vadinamųjų rookie duties, nenori popcorno mašinose, nes nori, kad visi būtų savotiškai lygus ir nebūtų net ir juoko forma jokios diskriminacijos. Patinka, kaip jis žiūri, ne tai, kad į kritiką, kaip jis kritikuoja patį veiksmą, bet niekada nepiliuoja tavo asmenybę, ne, gal pasakys, kad tu padarai tai per lietai, bet nesakys, kad tu esi kažkoks lėtas, ir taip toliau. Jo tas prioritizavimas pasiaukojimo, ar ne, kur Šeinas Larkinas kažkada sėdo ant suolo iki rungtynių beveik pabaigos dėl to, kad nekrito dėl kamulio tose 50-50 situacijose ir jis tą fiziškumą bando išmušti pats treniruotėse, ten su Arnu Beinsu iš visų jėgų stumdinamasis ir taip toliau. Yra daug tokių momentų, kas galbūt asmeniškai įstrigo. Vėlgi, mes prieš podcastą kalbėjom, kad na, nors dirbi Celtics, tu su Celticsais net ir išvykęs Ameriką labai minimaliai būni ir net tuo metu net komandos gali nebūti mieste visos, kai tu esi Bostone, bet per tuos keliarius metus ar teko įsidomėti va tokių įdomesnių pamąstymų sukėlusių dalykų?
Specifiškai negalėčiau atsakyti, kad vienas ar kitas dalykas man labai krito į akis, bet sakyčiau, kad iš esmės iš jo skleidžiasi tas toksai žmoniškumas, kaip ir iš Celticsų vadovybės, kad kiekvienas žmogus gali būti toks, koks jis yra. Jis neturi sudėti kaukės, bet kad jisai turėtų ateiti į ofisą, jisai jaustųsi savimi. Ir ateitų į aikštelę, tas pats yra, kad jaustųsi savas. Kad jisai nebūtų, mes nebandom padaryti žaidėjų kitokių, nu, tobulinam, bet nebandom jos padaryti kitokios asmenybės. Tu turi savas išlikti. Originalus, autentiškas ir tuo metu pasieksi ir savo aukščiausius tikslus, nes tu sieki pagal save, pagal savo asmenybę. Ir jinai formuojasi ir mes leidžiam jai formuotis. Tiek komandoj, tiek ofise. Ir tas aš, kaip sakau, su Bredu susiduriu, nu, aš labai norėčiau kiekvieną dieną dalyvauti, treniruotis ir žiūrėti ir mokintis iš to, kaip jisai vysto komandą, bet aš galiu pasakyti, kad iš jo pusės, iš ką aš daugiausia pastebėjau, kas man daugiausia krito akis, kadangi aš irgi, man teko komunikaciją baigti universitete, tai man visą komunikacija yra pirmoji eilė, bet kokio ten žiūri į komandą, ar žiūri į kažkokį verslą, nu, kiekvienoj kompanijoje komunikacija yra, nu, iki zet yra pats svarbiausias dalykas. Kaip tu pateiki, kokiu būdu pateiki, ar visi yra on the same page, kaip sakant, ar visi žino apie ką esmė, kur informacija, tu ne visą informaciją perduosi, nes ne, kažkur tai turi ir mažam rate irgi išlikti tą svarbią informaciją, bet ant kiek Brad Stevensas yra komunikacijos genijus, tai mažai kas supranta, nes aš vieną kartą per 7 metus, kur aš esu, jisai 8 metus yra, kur dabar šiuose play-offuose pirmą kartą mačiau, kad jisai turėjo pasikoreguoti vieną žodį per minutėlę, kuris jisai netai pasakė, kaip jisai norėjo pasakyti. Apskritai, ir aš su juo apie tai kalbėjau, kaip jisai ruošiasi komunikuoti, iškomunikuoti savo mintis, kaip jisai pasiruošia kalbom ar pasiruošia situacijas aprašymui, įsireiškimui. Tai labai ruošiasi kiekvienam žodžiui ir jisai turi žinoti, kokie klausimai bus. Ir jisai tiem klausimam jau visus žodžius turi susteliuojasi, viską turi labai išgrindintą tiesiog informaciją be jokių tempimų. Tai tas pats reikia treniruotasi, jokių tempimų, jokio aš naudoti prarasto laiko, viskas yra va taip eina iš natos ir viskas turi būti labai, labai produktyviai. Tai aš tą patį galiu pasakyti, pavyzdžiui, su kaip komunikacija yra su Mesina irgi, kaip buvo, kad labai labai viskas aiškiai ir be jokių tampimų, kalbėjimų aplink tą tarp eilučių. Viskas turėjo būti, viskas nuo A iki Z paruošta ir viskas yra pateikta, kad nebūtų jokių klausimų. Ir tu turi prie mesinos irgi visą laiką galvoti į priekį 2-3 žingsnius, kad tu žinotum, būtum pasiruošęs atkirsti, jeigu ateina klausimas kažkoks, tai kurio tu laukėsi, bet lauki, kol jisai iškils, tai tada tu jau turi atsakymą. Taip, kad turi su visa kaladė ateiti ir turėti tam tikram klausimu turėti tam tikrą atsakymą. Ir Brad Stevensonas tą puikiai irgi padaro, jis yra visą laiką pasiruošęs nuo A iki Z ir tada tik ateina klausimas ir ištraukia tą kortelę, kurią reikia ištraukti.
Ir dar į pabaigą apie Celticsus, nežinau, ar tai yra temos klausimo verta mintis, bet noriu, sakau, pasidalinsiu. Buvo metas, kai vėlgi yra labai lengva pakilti, tarkim, Celtics, kai prasidėjo rebuildą, atrado talentus, kur galbūt kiti jų nematė ir tapo konkurencingais, matom, patenka, tarkim, į rytų konferencijos pusfinalius, po to finalus, visi labai džiaugiasi tom pirmosiam žiežiuom, kaip jie nustabiai dirba, kaip jie nustebino visus ir pasiekė tam tikrą lygį, bet ateina tas metas, vat, pusfinaliai, finalai, bet čempiono titulo nėra nuo 2008-ųjų ir aš galvoju, galbūt net skauto darbe kartais gali taip atrodyti, kur tu atrodo tiek daug apie daug dalykų, palipė daug laiptų į priekį, bet galbūt ateina momentas, kai tu esi galbūt geras, bet tu eini tą pačią liniją, ar ne? Gera linija, bet savotiškai ateina tas jausmas, kad gal kažko nedarai gerai. Ar tai figuruoja, tarkim, skautų darbė, ar tose pačios NBA komandos, ar ne, tau kaip ir viskas patiko, kalbant iš galbūt NBA klubo vadovo pusės, arba iš to pačio Brad Stevenso, viskas čia kaip ir buvo gerai, bet trūksta dar to dar prasimušimo savotiško, kaip susivaldyti toje situacijoje, kad nenukristi nuo tos linijos, nes gal tu eini gerą liniją, tiesiog reikia laiko, reikia sėkmės, kantrybės.
Sėkmės visą laiką reikia. Čia yra krepšinio sporte sėkmė yra, kaip žmonės sako, kad sėkmės reikia. Ir pavyzdžiui, dabar tariant taip, mes einam iki to ir dabar pramušti tą paskutinę sienelę, kad patekti į finalą ir paskui pramušti tą sieną finale, yra patys du sunkiausi laiptai, kurias tu turi nulipti, užlipti. Ir klausimas yra, pavyzdžiui, jeigu Gordonas nebūtų gavęs traumas, koks jis būtų buvęs visos play-offose ir jis būtų tikrai daugiau davęs. Tai, nereiškia, kad mes kažką blogai darėm, tiesiog taip aplinkybės taip susiklostė. Ir mes turėjom dylinti, komanda turėjo dylinti su trauma. Ir su atsistatinčius žaidėjų, kuris gal nebuvo 100%. Tai čia yra tiesiog that's life. Kaip ir, žinai, kaip ir tą negali pakeisti jau play-offo metu, jau negali kažkaip tai iškeisti tokio lygio žaidėjo ir jį padaryti, ar naujo žaidėjo pasikviesti tuo metu. Tai čia yra tiesiog visa komanda. Tu turi paruošti taip, kad galėtų kažkiek tai kompensuoti arba bent jau nekristi į dobę, jeigu vienas žaidėjas iškrenta. Ir manau, kad mes tą kažkiek tai padarėm, bet dar trūksta gal dar vieno kito žaidėjo iš suliuko, kad galėtume kad ta mašina toliau suktųsi ir nesustotų tiesiog ties vieno žaidėjo. Tai pas mus, kaip puikiai suprantam, kad Teitumas yra super talentas ir mes ant jo pečių bus klubas. Tai iš to viskas vystysis ir kaip bus toliau rinka visą laiką parodys ir mūsų vadovai visą laiką yra pasiruošę, jeigu kažkas, kur mes nedarysim, Danny Ainge nedarys dealų, kurios nebus veiksmingos komandos, jis tik darys dealą, jis tai mėgsta dealus daryti, bet ne tam, kad dealus darytų, o tam, kad būtų komandai naudinga, tai išlauki tų momentų, tai manau, kad kantrybė yra pats svarbiausias dalykas tam momentu neperdegti. Kaip pavyzdžiui, aš žinau, kad tas va, vėl sugrįžtų į tą cerebral, tą tokį radikalų mąstymą, be emocijų, kur Europoje tu daugiau matai dramų, daugiau emocijų, daugiau tą tokią histeriją gal, kartais paniką, kur viską nori čia ir dabar, ir ten sumoki pinigus ir mes dabar komandą ir gausim ir laimėsim, ir taip nėra. Taip nenupirksi komandos už 20 milijonų, žaidėjas sustatysi gerus ir tada gausi, tu turi turėti kultūrą, tu turi aukti, priaukti, prie čempionato tu turi brandą tokią turi ateiti su laiku
subręsti
ir mūsų žaidėjai irgi dar jauni yra. Ir ta branda, visos tos patirtys, jos tave ruošia tai paskutiniai pergaliai, kuri yra aukso vertės, tariant. Tai vėl tas pats yra, kaip kalbam apie tariant, kaip jūs auginam, kad jie mokėtų susitvarkyti su iššūkiais. Ir tie iššūkiai niekados neišeina, niekados neiškrenta iš konteksto, nes jie vis laiką atsibūs ar ten asmeniam gyvenime, ar sporte. Ir dabar kalbant vėl apie Celticsus, tie iššūkiai yra kiekvienam žaidėjui savotiški, bet komanda jie išlieka ir tu dabar iš tų visų blogų patirčių vėl turi išklimti, nu blogų, kas sako pusfinalį išklimti, tai iš tų patirčių turi kažkiek tai pasisemti, kiek keli daugiau ir kaip ateis vėl tas momentas, tu turėsi jau tą bagažę atmintyje ir tu mokėsi iš to negatyvą pasidaryti pozityvą. Tai tiktais per tos blogus laikus praėjus, išlipus, tu galėsi tapti čempionu. Tau labai retai, kad kažkas, nu, kad taip gausis, kad kaip Cinderella story, tu tapsi čempionu. Tu turėjai užsitarnauti per vis tos pralaimėjimus tą pergalę. Kitaip nebūsi vertas būti čempionu, jeigu tu nebūsi mokėjęs susitvarkyti su tom su tais pralaimėjimais. Dėl to, kalbant dabar sugrįžtant į rinktinę, dėl to 15 metais buvo kaip ir, nu, toksai man asmeniškai, nes aš kaip ir 13 ir 15 finale teko žaisti ir galvojam, kad jau pasimokėm iš 13 metų ir tas toksai kažkur tai galvoja, nu, dabar mes turim tą bagažą su savimi ir dabar yra, nu, istorinis šansas nepakartoti tas pats, kas buvo, bet kitom akim matai ir kitas to bagažo ateini ir nori laimėti ir vėl nesigavo. Ir toks gausia. Tai dabar pagrindinis tikslas yra, aišku, sutikrinti tam Europos čempionato tą vietą ir paskui olimpiadoje atsistatyti už tai, kas ką Rio neįvykdė. Nes man jie dar dega 16 metai vidui, ant kiek blogai pasirodėm, nu, iki tam tikro laikio po Argentinos blogai pasirodėm, iki Argentinos gerai, visai neblogai viskas vyko. Bet tas skonis pas mane vis dar yra burnoje viduje ir tu nori tą išvažiuoti į Japoniją ir tokį ir įrodyti visam pasauliui, vis, kad tu ten tą pralaimėjimą prieš Ispaniją, nu čia yra, tie dalykai viduje verda ir nedingsta iš tavęs, jeigu tu esi sportininkas. Dėl to, sakau, tie pralaimėjimai, ta priveda kažkada prie pergalės ir aš tikiuosi, kad ir tiek Bosna, tiek mūsų rinktinė prives prie aukso verties ar bent jau medalio verties vietos.
Mes esam kalbėję, kad visa šita kelionė dar prieš 3 metus atsimenu, kai darėm interviu, kad visa ta kelionė veda vis tiek į taikinys vyr trenerio poziciją, ar ne? Ir dabar atsiminkim vasarą, Lietuvos rinktinės stovykla, draugiškos rungtynės ruošiamasi ten žaisti su Estais, Latvijais, bet esmė buvo tiesiog susirinkti ir buvo įdomi situacija, kad Darius Maskoliūnas vyr treneris atsisėdo į šoną ir žaidė Team Masiulis, Team Tomas Masiulis prieš Team Benas Matkevičius. Benas Matkevičius vyr treneris, kokį jis krepšinį norėjo žaisti? Aišku, čia labai priklausė nuo komandos, kurią turėjai tada, aikštė, aš net nebesimenu to penketą, bet...
Marika, košmarika.
Tai kokią norėjai krepšinį žaisti, kokia būtų tokia filosofija?
Emociška atsidavimą gynyboje, autentišką žaidimą, mėgautis vienas kitom žaidimo polime, bet pradėti žaidimą nuo gynybos ir nuo to užsidegimo mėgojimuose sustabdyti varžovą ir tada bėgti į greitą, kad tu galėtum pasinaudoti tą gerą gynybą. Man noras yra, aš save visą laiką mačiau ir matysiu kaip žaidėją, kaip players coach ateityje, kažkada, nes aš dabar tikrai apie tai negalvoju. Ir šiuo metu kaip ir galvoju apie dabartinės aplinkybės. Bet aš savęs laiką mačiau kaip žaidėją ir tiek kaip ir gal rinktinį, gal pradžioj, kaip aš atvažiavau su kaip skautas, tai mane žiūrėjo kaip į nerdą, nes aš vis tik prie kompiuterio stovėjau, sėdėjau ir dar akinukų tada trūko ir tik tai ten baksnoji.
Programuotojas.
Jo, baksnoji į tas klaviatūrą. Tai čia ne aš buvau. Nu, kaip aš tu savo rolę atlieki, kiekvieną savo rolę atlieka su tam tikru atsidavimu, nes tu žinai, kad turi kažkas padaryti, tavo rolė buvo tokia. Ja. Tai tas pats, kaip tu kaip žaidėjas ateini, tavo rolė šiuo metu yra tokia, tu pribręsi prie kitos rolės. Tai tas pats yra irgi trenerio darbė, tu kažką pribręsi prie kitos rolės. Tai mano kaip ir yra tas, kad aš užjaučiu ir aš noriu, kad būtų tas toksai tryškantis noras nugalėti ir aš tą laukiu iš savo žaidėjų, kad akysė degtų gynyboj, kad norėtų atsiduoti komandai, kriūtų ant kamulio, kovotų vienas iš kitą ir atsiduotų vienas kitam, nes žinau, kad tas brandulys, kurį tu sukuri ir tas toksai komandinės verties, tas identitetas yra labai sunku užsitarnauti, tu tik tai susitarnausi per atsidavimą gynyboje, aš turiu tokį supratimą. Ir kaip tu gynyboje dirbs tavo kojas, dirbs tavo fiziškumas, bus jaučiamas, kaip komanda jaus tave, prieškinkų komanda jaus tave gynyboje, tai tau automatiškai irgi atsivers krepšis polime, nes tu tavo kojas bus paruoštos, tu busi turėsi daugiau tonuso tavo metime, tavo kojose, tavo kūne. Ir tada tuo metu ir atsivers ir atsiriš rankos. Ir aš laukiu savo iš tų žaidėjų, iš savo žaidėjų, kad jie komandai atsiduos visą pilną, kaip aš atsiduodu, nu, irgi komandai. Nes visi aš tikiu, kad darbinė aplinka įpareigos dirbti kitus. Tai jeigu aš dirbu ir visi kiti dirba, tai tas, kuris nedirba, tas iš karto išsiskirs.
Tai. Labai geras palyginimas yra su irkluotojais, komandinis tas irklavimas. Jeigu nors vienas 90% įdeda, visa komanda iš karto jaučia, ar tas irklavimas susigadina.
Taip, tai aš anksčiau kaip ir, žinai, kaip, jeigu 80% kiekvienas žaidėjas na aikštelės žaidžia, tai tu galų gale 80% žaidžia 5-4. Tai tu 20%, kurių tu nedadirbi gynybo ar polime, ar nekrenti ant kamulio, ir vienas, ir kitas, ir kitas, tai tu galų gale žaidi, tau 100% trūksta, jeigu iš kiekvieno žaidėjo 20% atėmė. Tai man yra esmė, kad jeigu tu ateini ant aikštelės, tu ateini darbą dirbti, tai nežiūrėk į tai kaip į darbą, žiūrėk į tai atsidavimą, pašaukimą, nes čia yra tavo gyvenimas ir man šitas krepšinio gyvenimas viską davė, ką aš turiu. Ir aš manau, aš turiu krepšiniui pats atsidėkoti už tai, ką jis man davė, su savo atsidavimu. Nes uždyka tau nieko neduos.
Kai tik klausiu apie Bostono protokolą, nu, tai čia visiškas Celtics vertybės šitą žaidimo filosofiją. Svičinimą dar pridėkim, tai visiškai Bredo Stevenso Celtics. Ką dar norėjau paklausti tą temą, įsivaizduokim, kad treniruoja Eurolygos komanda ir Eurolyga visiškai nusinulina visas sudėtis, vyksta visuotinis Eurolygos draftas. Nuo kokio žaidėjo Eurolygos, tarkim, dabar krepšinko pradėtum savo komandos ne tik komplektaciją, bet ir kaip treneris ir savotiškai skautas, žinodamas galbūt kokių sudėtinių dalių reikia, nuo ko pradėtum būrti savo komandą? Nuo to žmogaus, kuris kažkiek atitiktų ir žaidimo stilių, kurį norėsi nešti, ir tas pačias charakterio vertybės?
Charakteris yra pats turbūt svarbiausias dalykas, kaip jisai veda save, kaip jisai žiūri komandą, kaip jisai žiūri, ar jam jisai žaidžia dėl pinigų, ar jisai žaidžia dėl to, kad jisai myli žaidimą. Nes tas atsiskiria, tas matosi. Galų gale, kaip sunkus momentas ateina, tai tu vis tiek tada gal pradėsi galvoti apie sekantį kontraktą, o ne apie tuo metu rungtynės. Bet apie poziciją kalbant, tai turbūt nuo gynėjų pradėsiu. Nes gynėjai galų gale, gynėjų rankose kamuolys yra daugelis, nu, pagrindė turbūt 80% metu. Tai norisi, kad tas tie gynėjai ir vestų visą komandą į priekį. Bet prasideda nuo to atsidavimo, užsispyrimo, sportinio charakterio. Mes dabar kalbame apie talentingus žaidėjus, kurie yra verta būti toj vietoj. Tai tada tie visi, kaip sakant, X-faktoriai prisideda prie charakteristikos, kur tu iš to gali fundamentą turėti, ant kurio tu gali statyti komandą. Ir jeigu fundamentas yra gan stabilus ir stiprus ir jisai yra nu, prie prinokės, tada tu turėsi ir gerą namą, kuris stovės tvirtai ir stogas nenučioš.
Tai kuris Eurolygos žaidėjas čia būtų tas?
Negaliu sakyti.
Čia NBA taisyklės, ar ne?
Ja.
Kiek tokių NBA taisyklių?
Aš tą kuprinę mėgstu sėdėti, kaip reikia, tai aš tą kortelę tai išsitraukiu.
Visiškai pabaigai, Benai, tu jau irgi užsiminėjai, vat būtent apie 2016 metų, Rio, 2015 metų, tos kartelius po finalo, dabar yra pas geriausias pavyzdys rungtynės su Danija, ar ne, ir čia bus visai geras galbūt net pokalbio rezimavimas, nes vat, ką galbūt ir įstikinam iš tą pokalbį, ir šiaip Benas Matkevičius atrodo visą laiką yra tas žmogus, kuris gyvena idėja, kad kiekvieną dieną turi būti geresnis, bandyti būti geresnis. Ir aš galvoju, kaip po tokių momentų, po 2015, 2016, po Danijos rungtynių, kaip tu atsistoji kitą dieną, kaip tu bandai atsikelti ir būti geresnis, kaip reaguoji?
Tai yra sunku, bet čia yra sunkus iššūkis visą laiką, kaip tu su kartumėlė, nu, kartumėlių atsikeli ir nėra faina, nėra gražu, bet tu žinai, kad nėra jokio kito kelio, tik tais praeiti pro tą, išlipti pro tą visą šūdo, kaip tariant, žinai, kaip kitaip negaliu pasakyti, čia gali iškirpti, aš nežinau, čia galima, negalima sakyti.
Labai lietuviškas normalus žodis.
Tai turi tą išgyventi ir turi kažkiek tai iš to pasimokinti ir atsistatyti. Vėl iššūkis, vėl yra tau duotas kažkoks tai pagalys pakištas ir tu turi tą peršūkti per tą pagalį, paimti, sulaužyti pagalį ir nu, taip ir sekantį varžovą sulaužyti. Nes tu turi parodyti dėl savigarbos, dėl garbės, ne tik tais tėviniai garbės tavo šeimai, garbė tavo darbui, nes kam tu viską darai, tu vis tiek darai, tu atstovauji ne tik tais savo žemę, tu atstovauji ir savo šeimą, tu atstovauji savo darbą, kurį tu dirbi, kuris tau viską davis, kuri tau be to darbo, be šito krepšinio, tu neturėtum tą, ką tu turi, tariant apie nu, jeigu apie turtą tariant, apie tą laisvę tariant, kurią tu suteikė, tai tu turi atsidėkoti tam, kas tau buvo duota. Ir jeigu tu iš esmės šiaip neturi daryti iki to momento, kad tu klimpi prieš tokias komandas su visa pagarba Danijai, bet mes besikartojantį istoriją, kurias mes turim mokintis ir jau turi būti išmokę iki šiol, nes čia buvo jau ir 13 metais Jezinicokį, jeigu prisimeni, ir 15 metais Rygoj, ir mes turim visokių tokius sukretimus išgyventi ir kažkaip tai mus supurtyti, kad mes prabūstume ir mes tada galėtume eiti į priekį ir tada laimėti sidabro tos du metus, bet kam gal ir gerai tokie, bet jie kaip motyvacinio atžvilgio, ne? Bet mes kažkada ir turim ateiti, suvokti ir išmokti atvažiuoti į tokius iššūkius, kur gal ir atrodo ant popieriaus, kad ne iššūkis, bet mes turim atstovauti tą, ką mes atstovaujam, nes turim suprasti, kad mes netapsim supermenais, betmenais susidėję tą maikutę ant krūtinės ir iš karto nugalėsim visus, kurie ateis, nes mes užsidėję tos marškinėlius, kitiems suteikia motivaciją prieš mus žaisti, kitiems atsiriša rankus prieš mus, nes jie mato mus kaip
grobį, kaip taikinį.
Kaip didžiausią taikinį jų gyvenime. Nu, Danams tai čia yra istorinė pergalė, kuri neturėjo įvykti, kuri neturėjo būti ir dar mūsų žemėje. Tai čia kaip ir gali žiūrėti tai labai, labai filosofiškai, ką aš mėgstu irgi pabrėžti, bet ir sportiškai tariant, tu turi mokti ateiti nusiteikęs ir žinoti, kad gali būti variantas A, gali būti variantas B, kurį tu pasirinksi, kaip matriksą irgi tu pasirinksi tada vieną piliulę ar vieną ar kitą. Ir tu turi iš anksto žinoti, kad aš nenoriu eiti tuo keliu, jau geriau ateinam iš karto nusiteikę ir iš karto įrodo mūsų vertę, nes o tau tik tais reikia visiems ateiti su nugalėto mentalitetu, underdogo mentalitetu, nes mes iš tikrųjų kaip maža tauta, nors ir krepšinio tauta, mes vis tiek turim save laikyti kaip underdogas, nes mes neturim tam vieno tikro supermeno nugalėto, kuris dabar eik ir pagimdyk tą žaidimą, kažkaip tai ištrauk. Nu, mes su visa pagarba visiems, mes priklausom vienas nuo kito, dėl to mes esam turnyro komanda, mes įsivažiuojam į turnyrus ir įsivažiuojam į galą turnyro, nes mes vienas nuo kito esam priklausomi ir mes tos pasus įsidalinam ir sužaidžiam kaip komanda. Nes vienetai tai būdavo, Šiškauskas gal buvo vienas, kur vienas prieš vieną galėjo apžaisti žaidėjus ir buvo toksai, kuris buvo labai, aš dabar nekalbu apie Sabonius, Marčinius, čia visai kiti, mes dabar perinam į visą kitas kartas ir mes turim suvokti, kad mes, tik tais, kad tos maškinės susidedam, nesam tie, kurie visi galvoja, kad mes dabar čia busim nugalėtojai kiekvieną kartą, kai mes eisim ant aikštelės, mes turim susitarnauti tą pergalę.
Ačiū, Benai. Neveltui geras NBA scoutas, nes turi daug informacijos, Benas Matkevičius, ir aš tikiuosi, kad kiekvienas iš mūsų žiūrovai, klausytojai tiesiog sugėrėm tą informaciją, pasiselsim kažko, kas padės mums būti geresniais kiekvieną dieną.
Ačiū už kvietimą ir labai malonu pasikalbėti ir kažkiek tai pasidalinti savo mintimis, savo žiniom. Tikiuosi, per daug nenusišnekėjo.
Ne, viskas buvo labai super. Benas Matkevičius, krepšinio podcast'o Urbonisas. Mūsų epizodus galite rasti portale 15min.lt ir be abejo visose platformose, kaip tarkim 15min YouTube kanale arba Spotify, Podbean. Ačiū ir iki kitų kartų.
Prieš bonusą ir po bonuso.